Μακάρι. Όχι, παρόλα αυτά που είναι κτίριο που γίνονται συναντήσεις, χρειάζεται ένας χώρος αναμονής. Ένα που, σε αυτό το δωμάτιο, με δύο ψάδινες καρέκλες, καταλάβατε. Δεν ζητάει κανείς. Σούπερ λουξ.
Μόνο έφεσης εκεί πάνω, δεν έχει.
Λοιπόν, γι' αυτό θα έπρεπε να γίνει μια πρόνοια.
Απλώς το έχει τώρα το νησί με αφήνον το τμήμα κριτικών σπουδών.
Το πήρε το πανεπιστήμιο. Τότε λίμω.
Όχι,
το πήραμε εμείς.
Όχι, το έχει μισθώσει.
Λοιπόν, εντάξει. Χαίρο πάρα πολύ που είμαι κοντά σας και ευχαριστώ τον κύριο Βιντάλη. Τον ξέχασα, έχω κάνει δύο χρόνια να συναντηθούμε και ξέχασα τη μορφή του. Ακουρεύτηκε και πρόσφατα. Σας παρακαλώ, όπως βγαίνετε έξω, κύριε Βιντάλη, κύριε Βιντάλη, όπως βγαίνετε, βάλτε τα μαλλιά πάλι για να σας θυμηθώ. Λοιπόν, ένα ποτήρι νερό αν έχετε την καλοσύνη, μην βιαστεί ο λαιμός. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο διάλογος με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ενώ είναι πάρα πολύ απλό στο να περιγράψεις ορισμένα πράγματα, είναι δύσκολο στο να κατανοήσει ο άλλος τι του λες και να πιστεί. Γιατί? Διότι βλέπει κανείς τις συμπεριφορές ημών των κληρικών όλων των βαθμίδων και κυρίως των υψηλότερα από μένα ισταμένων, οι οποίες παραπλανούν. Αγκαλιές, σκυλιά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ούτε μόνο στον Ιησού Χριστόν λέγεται αυτό, ούτε έτσι κατεξαίρεση μπορεί να λεχθεί στον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, ας πούμε, ή στον Ιεροσολύμου που είναι Ορθόδοξη Πατριάρχη. Βλέπει κανείς μετά τις επαφές και όλες τις εκδηλώσεις, τη συμμετοχή σε εκκλησιαστικές πράξεις, συμπροσευχές δηλαδή, και μάλιστα μέχρι το ίμιση της Θείας Λειτουργίας. Ανταλλάσσουμε ασπασμό, οι υψηλά ιστάμενοι ανταλλάσσουν ασπασμό και δεν μιλώ εναντίον κανενός, θα δείτε το πνεύμα μου, στο αγαπήσομεν αλλήλους, που είναι μισή θεία λειτουργία. Κάποτε ο Κολοκοτρώνης με τον Πλακούτα, η στρατηγή του αγώνα του 21, ήταν στο Ναύπλιο σε μια δεξίωση. Λοιπόν, εκεί έλεγαν σιγά τον πολυέλαιο, διότι όταν ενθουσιάζονταν βγάζανε την χαμομήλα, την δημούτσουνη όπως έλεγαν τότε, τα όπλα και χτυπούσαν στον αέρα νομίζοντας ότι είναι στο ύπεθρο. Οπότε λέγανε οι άλλοι σιγά τον πολυέλαιο, γιατί ήταν κρυστάλλινοι, βαβαρέζικοι πολυέλαιοι. Οπότε ο Κολοκοτρώνης βλέπει να χορεύουν βάλς, που είναι το βιενέζικο βάλς, είναι ο πιο αθώος χορός που μπορεί να υπάρξει. Μετά έρχεται το τάγκο αντζερτίν, αργεντίνο κλπ. Μέχρι το rock and roll και το σύγχρονο rock. Οπότε μόλις το βλέπει αυτό ο Κολοκοτρώνης, έτριε τα μάτια του και λέει, ρε Πλαβούτα, του λέει, αυτό είναι μισή αμαρτία. Καταλαβαίνετε πώς ερμήνευσε και πώς συνέλαβε και πώς ερμήνευσε ο Κολοκοτρώνης το ευρωπαϊκό χορό, το βάλς. Τώρα θα μου πείτε γιατί σας το είπα. Διότι όσα γίνονται στις συναντήσεις είναι μισές αμαρτίες. Λίγο λείπει από την ολοκλήρωση. Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη, όπως έχω δημοσιεύσει και εγώ κείμενα, απομαγνητοφωνημένα από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα τον Μακαρίτη, λέει όποιος έρχεται εδώ, κοινωνούμε τους πάντες, Ρωμοκαθολικούς, Προτεστάντες, τους πάντες τους κοινωνούμε. Δηλαδή η μυστηριακή διακοινωνία με τη συγκατάθεση υψηλών προσώπων έχει γίνει και αυτή. Πρόσφατα δημοσίευσε και σε συνέχειες δημοσιεύεται ακόμη στην εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος. Δυστυχώς και ευτυχώς ο Ορθόδοξος Τύπος έμεινε στο μόνο βήμα για να καταθέτει μια αντίθετη κριτική άποψη. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Αθανάσιος Ακαρέλος, δικηγόρος επάγγελμα αλλά θεολόγος, στην κατάρτισή του και στην ψυχική του και συνειδησιακή έτσι ουσία και ύπαρξη, που λέγει ότι η ένωση έγινε. Όταν έχουμε μυστηριακή διακοινωνία υψηλά στα υψηλά στρώματα, έγινε. Το μόνο δηλαδή που προσπαθούμε τώρα είναι να γίνει δεκτή η ένωση και κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλείς για πράγματα που έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και να πείσεις τον άλλον. Γιατί? Διότι έχουμε μάθει κι εμείς να στηριζόμεθα και να στηρίζουμε τις κρίσεις μας σε αξιώματα. Υπάρχει και κυριαρχεί μια πολιτική και κοσμική συνείδηση σε εσάς, στους νέους και στους μεγαλύτερους, στους λαϊκούς. πολιτική και κοσμική συνείδηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφού τα υπεροχικά αξιώματα, μπορεί να είμαι εγώ αυτός, δεν έχει σημασία, εγώ κοσμή τώρα είμαι, άρα έχω κάποιο υπεροχικό αξίωμα. Λοιπόν, αφού τα υπεροχικά αξιώματα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, κατά εμείς τι να πούμε, τελείωσε το πράγμα. Ζούμε δηλαδή μέσα σε ψευδεστήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εντάξει. Ωραία, είναι το ένα ζεστό, ε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Βιδάλη. Ζούμε λοιπόν μέσα σε ψευδεστήσεις και δεν έχουμε την δυνατότητα να φτάσουμε σε αντικειμενικές κρίσεις. Έπειτα κυριαρχεί και ένα συναισθηματισμό και πλήρης άγνοια της πίστεως. Αυτή η άγνοια της πίστεως μπορεί να υπάρχει και σε εμάς, θεολόγους, πανεπιστημιακούς, σε κληρικούς όλων των βαθμίδων. Πίστης δεν είναι να γράφει κανείς κάποια συναισθηματικά και ανθρωπιστικά άρθρα ή μελέτες ή στοχασμούς, ανέριστους στοχασμούς. Η θεολογία δεν είναι στοχασμός, η θεολογία είναι εμπειρία. Η εμπειρία των Αγίων εκφράζεται ως θεολογία. Δεν είναι θέμα σκέψεως, συλλήψεως διανοητικής. Εκεί άρχισε ο Ιερός Αυγουστίνος να διαστρέφει χωρίς να το ξέρει, ότι δεν είχε σχέση με την πράξη της Ανατολής, 4ος-5ος αιώνας. Ο Αυγουστίνος, ο Ιερός Αυγουστίνος, δεν μιλώ για τον πατέρα Αυγουστίνο Καμπιώτη, ο Αυγουστίνος ο αρχαίος πατέρας της Εκκλησίας στη Βόρεια Αφρική, εκεί είχε αρχίσει να παρερμηνεύει και να διαστρεβλώνει την πίστη πράγματι, χωρίς να καταλαβαίνει ότι μεταβαίνει σε ένα άλλο είδος. Δηλαδή η θεολογία είναι εμπειρική, με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, άσκηση και μάλιστα αν πάρουμε τους Αγίους όπως τον Άγιο Γεράσιμο, θα δούμε εδώ στην Κεφαλονιά, θα δούμε πώς ισχύει. Έμπαινε σειρώμενος μέσα σε μια τρύπα, γιατί τα έκανε αυτά. Ο Απόστολος Παύλος το ίδιο έκανε. Υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγό, έλεγε, ή να μη άλλη κηρύξα αυτός αδότιμος γένω. Και καταλήγουμε σε μια θεολόγηση εντελώς στοχαστική, που συνάπτεται με το συνέστημα. Έλαβε αδελφέ, όλοι παιδιά του Θεού, είμαστε όλοι άνθρωποι. Εγώ δεν είπα ότι δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Μολονότι επειδή λέγεται συχνά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει ότι είμαστε πλάσματα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού, όλοι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ένας ορθόδοξος χριστιανός να βλέπει με ρατσιστικό μάτι, φιλετικό μάτι, φιλετιστικό καλύτερα, να βλέπει τους άλλους, όποιοι και να. Άνθρωποι είμαστε πλάσματα του Θεού. Τέκνα του Θεού όμως γινόμαστε όταν εισέλθουμε μέσα στην κοινωνία της πίστης. Μέσα δηλαδή στην χάρη του Θεού και μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο δεχόμεθα αυτή τη χάρη. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού, την άσκηση τη χάρη του Θεού που γίνεται μέσα αυτό από την άσκηση και την πνευματική ζωή, ό,τι κάνουν οι άλλοι, δεν είναι δυνατόν και δια της θείας ευχαριστίας να πάρουμε χάρη. Παίρνουμε χάρη αλλά γίνεται κατάρα. Παίρνουμε ζωή και γίνεται θάνατος. Ξέρετε τι είναι το τραγικότερο, να λειτουργώ αύριο στην Θεό, αν ξυπνήσω ζωντανός, θα πάω να λειτουργήσω. Και να ξέρω, εάν δεν ζω μέσα στον αγώνα της πίστεως, πίστης και πράξης, εάν δεν ζω μέσα σε αυτόν τον αγώνα, να ξέρω ότι σε εσάς δίδω σώμα και αίμα Χριστού και σώζεστε, και εγώ παίρνω σώμα και αίμα Χριστού και καίγομαι και πεθαίνω. Η βίωση της κολάσεως, του πυρός της κολάσεως μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η αναξία συμμετοχή, η αναξίωση, το μετέχειν αναξίωση του σώματος και αίματος του Χριστού. Αναξίωση τι σημαίνει? Χωρίς πνευματική ζωή. Όταν λοιπόν ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο, κινούμεθα και ενεργούμε με συναισθηματισμούς. Είμαι πολιτικές θεωρίες. Ο αρχιπλανητάρχης του κόσμου μας λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια θρησκεία, πανθρησκεία, πρέπει να είμαστε όλοι κοντά για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Και υπάρχουν δύο τρομοκρατίες. Η μία είναι η τρομοκρατία, η νομίμως ενεργούσα και καταξιωμένη από το διεθνές δίκαιο, ΟΗΕ κλπ. Και δεύτερον είναι η παράνομη τρομοκρατία, η ρέτερη τρομοκρατία. Λοιπόν, έχουμε δύο τρομοκρατίες που συγκρούνται και εμείς λέμε με τη μία ή με την άλλη. Ούτε με τη μία, ούτε με την άλλη. Σας τα είπα αυτά ως εισαγωγικό πλαίσιο για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι να μιλούμε για αυτά τα θέματα. Βέβαια, ο λόγος που θα πω δεν είναι δικό μου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αρχίζοντας στο έργο του «Πηγή γνώσεως», που είναι πηγή θείας και αγιοπνευματικής γνώσεως, λέγει ότι «εμών δε ερώ ουδέ». Δεν θα πω τίποτε δικό. Όλα αυτά τα οποία λέγω ελέγχονται, εάν κάποιος πατερικά, αγιοπατερικά, συνοδικά, αγιογραφικά, μπορεί να αποδείξει ότι πρόσθεσα εγώ κάτι ή απείρωσε. Με αυτή τη συνείδηση έρχομαι, θα δεχτώ κάθε κριτική στο τέλος, θα δεχτώ, επειδή τα γράφετε και σε μανιτόφωνα, χαρά μου είναι, είναι δημόσιος πλέον λόγος, θα δεχτώ οποιαδήποτε κριτική, αλλά θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι με όποιον θελήσει να κρίνει τον λόγο μου, όχι εμένα, εμένα με κρίνει, τι αξίζω εγώ, τίποτα. Αλλά ο λόγος μου είναι ο λόγος της παραδόσεως. Αν μου αποδείξει ότι αυτό δεν είναι παράδοση, τότε θα του πω έχεις δίκιο και ζητώ συγγνώμη. Είπα κάτι ψέμα. Ξέρετε δε. Ένα σύνθημα, γι' αυτό σας λέγω, λειτουργούμε συνεπώς με πολιτικά και συναισθηματικά συνθήματα. Ένα από τα συνθήματα αυτά είναι ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, που λέγει ότι ως αιρετικούς αποστρεφόμεθα τους παπικούς. Διαστρεβλώσανται στην πίστη. Ο Άγιος Μάρκος. Φαίνεται σκληρός ο λόγος. Και λέμε σήμερα, εμείς οι δάσκαλοι, οι κληρικοί κλπ. Λέμε, καλά, επενούμε. Και δεχόμεθα τον Άγιο Μάρκο, ο οποίος στην εποχή του αυτά έπρεπε να πει. Εμείς στην εποχή μας λέμε κάτι άλλο που συμφέρει στην εποχή μας. Ναι, αλλά ο Χριστός και χθες και σήμερα είναι αυτός και εις τους αιώνας. Η αίρεση ως διαστρέβλωση της πίστεως που παρεδόθη άπαξ της Αγής, η αίρεση ως καταστροφική για την δυνατότητα σωτηρίας είναι αίρεση από την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος της ιστορίας. Επομένως λοιπόν υπάρχουν αντικειμενικές βεβαιότητες και πραγματικότητες που μας πείθουν για το τι είναι ορθοδοξία, τι δεν είναι ορθοδοξία. Τι οδηγεί στη σωτηρία, στη θέωση δηλαδή, και τι δεν οδηγεί. Θέωση, άμα λέμε, είναι να γίνει κανείς, να σου πω απλά, Άγιος Πυρίδων. Είναι κανένας Κερκυραίος εδώ μέσα. Ωραία, και εγώ Κερκυραίος Κορακιανίκης είμαι, κάτω Κορακιάνος. Και από μικρό παιδί ζω δίπλα στον Άγιο Σπυρίδων. Κάθε πρωί πηγαίναμε μαθητέ, προσκυνούσαμε πρώτα στον Άγιο και μετά πηγαίναμε στο σχολείο. Πού τώρα αυτά τα πράγματα. Ελάχιστοι βέβαια υπάρχουν που το κάνουν. Και όταν μου λένε γιατί πιστεύεις, λέω εγώ είμαι τυφλός και πιστεύω με τα μάτια του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Φωτίου, του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του Αγίου Νεκταρίου. Με τα μάτια των Αγίων βλέπω και εγώ που είμαι τυφλός, γιατί δεν έφτασα ακόμη στο να έχω μέσα μου ενεργό τη δύναμη του Θεού. Το άκτιστο φως του Θεού. Και ο Άγιος είναι αυτός που έχει ενεργή τη χάρη του Θεού μέσα του και γι' αυτό μπορεί, αν χρειαστεί, να κάνει θαύματα, να αναστήσει νεκρό, να θεραπεύσει, αν χρειαστεί. Όχι για επίδειξη. Επομένως, οι Άγιοι μας είναι αυτοί που βιώνουν εις το ακέραιο την πίστη του Χριστού. Οι Άγιοι μας συνεχίζουν αυτή την πίστη. Και μας λένε, ίδια των Αγίων φαίνεται, ότι ο Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας. Όταν μιλούμε για τη Δυτική Εκκλησία, ο τελειότερος όρος, ο ακριβέστερος όρος είναι παπισμός. Διότι χωρίς τον Πάπα και ό,τι εκφράζει ο όρος Πάπας, δεν υπάρχει δυτικός χριστιανισμός. Οι Προτεστάντες είναι γεννήματα, 500 τόσες ομάδες σήμερα, είναι γεννήματα του παπισμού. Είναι καρπός της θρησκευτικής επαναστάσεως και εκρήξεως που έγινε το 1517 με τη μεταρρύθμιση Ρεφορμάτσιο, γι' αυτό λέγονται διαμαρτυρόμενοι και μεταρρυθμιστές, Προτεστάντες, με τη μεταρρύθμιση του Λουθύρου. Από τον παπικό μεσαίωνα, με όλα τα δημιουργήματα και κατασκευάσματά του, έγινε η έκρηξη σε δύο κατευθύνσεις. Στα τέλη του 17ου αιώνα και λίγο νωρίτερα, 15ο-16ο συνολικά, έγινε ένα ρήγμα στη Δύση, μια πρώτη επανάσταση, δηλαδή η αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι η αποτείναξη των ζυγών που επέβαλε ο παπισμός. Από τον 9ο και κυρίως από τον 10ο αιώνα και εξής, με την δημιουργία του σχίσματος, διαμορφώνεται ένας άλλος χριστιανισμός, που δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό των πατέρων. Όχι μόνο των πατέρων της Ανατολής, αλλά και των πατέρων των Ορθοδόξων, δηλαδή αυθεντικών χριστιανών πατέρων της Δύσης. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Αμβρόσιος, Quesi san τέταρτο, τέταρτον αιώνα ο Άγιος Ιερώνυμος, τέταρτον αιώνα ο Άγιος Αμβρόσιος, ούτε μία σχέση έχουν με τον μεσαιωνικό, τον σχολαστικό παπισμό όπως δημιουργήθηκε μετά με τον Θωμά, τον Ακινάτη κλπ. Επομένως δεν είναι ρήγμα μεταξύ Ανατολής Δύσεως, είναι ρήγμα μέσα στη Δύση. Το πρώτο λοιπόν επαναστατικό ρήγμα έγινε με την ανθρωπιστική επανάσταση που είναι η αναγέννηση. Αποτείναξη του ζυγού της εκεί εκκλησίας εντός εισαγωγικών και στροφή του ανθρώπου όχι σε κάποιον θεό που του υπεδείκνυαν η παπική, αλλά στον Θεό, στον εαυτό του και στη φύση. Η δεύτερη επανάσταση λίγο μετά, έναν αιώνα μετά, είναι η επανάσταση του 1517, δηλαδή η διακοπή των δεσμών με το παπικό κέντρο που ήταν και είναι μέχρι σήμερα η Ρώμη. Σήμερα η Ρώμη λέγεται Βατικανό, διότι τότε ήταν κράτος της Ρώμης, τώρα είναι από το 1929 κράτος του Βατικανού. Δεν άλλαξε τίποτε. Κράτος τότε, κράτος και σήμερα. Αυτά τα λέω με θλίψη. Το πρόβλημα δεν είναι να κατηγορούμε τον άλλον, δεν κατηγορεί. Πρέπει να ξέρεις, εάν δηλαδή είσαστε παιδιά μου, έχω και εγώ παιδιά, εγγόνια με τη χάρη του Θεού. Εάν ένα από τα παιδιά μου ή από τα εγγόνια μου πάει σε ένα περιβάλλον που ξέρω ότι υπάρχει μια μολυσματική αρρώστια που του εμποδίζει τη συνέχεια της ζωής, δεν θα τους πω προσέξτε, πάρτε τα κατάλληλα μέτρα διότι εκεί είναι ζωή θάνατο. Αυτό είμαι υποχρεωμένος να το πω. Και κάτι άλλο. Μας έχει πιάσει μια τρέλα και νομίζουμε επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες, κοσμήτωρες, καθηγητές, παπαγιώργηδες, νομίζουμε ότι όταν λέμε Ορθοδοξία εννοούμε τον εαυτό. Εγώ δεν κάνω στον εαυτό. Εγώ ίσως είμαι ο χειρότερος και από τους παπικούς και τους Προτεστάντες, παρόλο που με τη χάρη του Θεού αγωνίζομαι να μην φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ορθοδοξία είναι Χριστός και όλοι οι άλλοι. Προφήτες, Απόστολοι, πατέρες, μητέρες όλων των Θεών. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Και εσείς όπου θα κάνετε, θα υποδηθείτε το έργο με τη χάρη του Θεού, του κατηγητού κλπ, δεν θα καλείτε στον εαυτό σας. Χωρίς να θέλω να δείξω τώρα, αν μια κοπέλα ή ένας άνδρας πάει να διδάξει στο καθηγητικό και έχει το τσιγάρο και καπνίζει, ή αν μια κοπέλα, δεν είναι ηθικισμός αυτός, είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε. Εάν μια κοπέλα πάει με σούπερ μίνι, ξέρω εγώ, με κάνα εφαρμοστό πανταλόνι και που φαίνουν οι γραμμές της και αυτά, νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε, και εγώ ο Παπαγιώργης, εάν κηρύσω αιρετικά πράγματα, δεν καταλαβαίνουμε που είμαστε και που κινούμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι κηρύσουμε. Χριστό κηρύσουμε. Για να κηρύξεις Χριστό δεν χρειάζεται το στόμα. Χρειάζεται το όλη ύπαρξη του ανθρώπου. Ξέρετε, δύο ιστορικά παραδειγματάκια σύντομα για να καταλάβετε πρώτον αυτά τα πράγματα. Λέγει στο πέμπτο κεφάλαιο του Ματαματθαίων Ευαγγελίου και ανοίξα στο στόμα αυτού ο Χριστός κάθισε σε ένα μέρος υψηλότερο σε κάποια πέτρα. Έχω πάει πολλές φορές σε αυτά τα μέρη με τη χάρη του Θεού, στους Αγίους Τόπους, και ανοίξα το στόμα αυτού ούτως εδίδασκε τους όχους. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι περίεργο. Ήταν ανάγκη να πει ο Ευαγγελιστής ότι άνοιξε το στόμα του για να κηρύσει. Ποιος κηρύσει χωρίς να ανοίξει το στόμα του? Όχι. Ο Χριστός εκήρυται και σιωπώντας. Ο Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο συμμοναστή, συνασκητή και συμφοιτητή και συμπατριώτη του Καπαδόκη, χαρακτηρίζεται ως σιωπόσα παρένησης. Δηλαδή ενώ ήταν εν σιωπή παρενούσε με το ύφος του. Και πώς το ζήσα εγώ τώρα, εις το Τίμπιγκερ της Γερμανίας, με κάλεσαν πριν από 15 χρόνια σε ένα συνέδριο εκκλησιαστικό θεολογικό και θα μιλούσαν με ορθόδοξοι θεολόγοι παρουσιάζοντας την ορθόδοξη παράδοση. Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι κλπ. Πριν από μένα ήταν στο βήμα ο πατήρ Ειρηναίος Μπούλοβιτς. Πρέπει να τον ξέρετε. Ο Άγιος Μπάτσκας στην Μητροπολίτη σήμερα με τα σερβικά δεδομένα της Σερβικής Εκκλησίας, διδάκτορ της σχολής μας, άμα μιλεί αυτός ελληνικά εμείς πρέπει να σιωπήσουμε. Λοιπόν, όλοι οι Σέρβοι αυτοί του πατρός Πόποβιτς, ο πρόεδρος της Ακαδημίας πρέπει να σιωπήσει μπροστά στα ελληνικά από τον Όμηρο μέχρι σήμερα όλες τις μορφές της ελληνικής γλώσσης, ευφιέστατη και ικανότατη θεολόγη και πνευματική. Ο πατήρ λοιπόν Ειρηναίος μιλούσε. Νόμιζες ότι ξεκόλλησε από μια γεωγραφία ο Μέγας Βασίλειος. Με τη γενιάδα όπως ήταν κλπ. Και δίπλα μου καθότανε ο διευθυντής του Οικουμενικού Ινστιτούτου της Τυβρίνης, ο καθηγητής Μπάγκερχάους, ένα καθαρά γερμανικό όνομα. Γυρίζει λοιπόν και μου λέει, Μπρούντα Μεταλλήνος, και ορίστε κύριε καθηγητά, τι θέλετε. Και όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο τόση ώρα που τον παρακολουθώ, δεν θέλω να μου μιλήσει κανείς για την Ορθοδοξία. Και μόνο που τον βλέπω καταλαβαίνω τι είναι η Ορθοδοξία. Το ύφος του ώρα. Βλέπετε λοιπόν εκ της ιδίας της υπάρξεως και γέλος και βήμα ποδός και γέλος οδόν τον διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, μαρτυρήθα περί του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν η Ορθοδοξία ενσαρκώνεται από τους Αγίους και αυτοί είναι οι Άγιοι, οι οποίοι χωρίς να κηρύττουν, με μόνο την παρουσία τους, σε πείθουν τι είναι Ορθοδοξία. Είναι μια έκφραση ειδωραλόμενων, η ζωή είναι αιώνιον, που λέει στην Σαμαρίτη Δαύριο. Είναι λοιπόν αυτό το πέταγμα από μέσα από την καρδιά της αγιότητος, της αγιοπνευματικής πληρότητος που υπάρχει μέσα στην καρδιά. Λοιπόν, η έκρηξη αυτή η θρησκευτική είναι γέννημα της Δύσεως. Μετά θα έρθει η τρίτη μεγάλη έκρηξη, σεισμός πραγματικά, που οι κραδασμοί του, το τσουνάμι φτάνει μέχρι σήμερα, ο διαφωτισμός. Σήμερα ζούμε στην συνέχεια του διαφωτισμού, στη μεταδιαφωτιστική περίοδο, ή όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Ζουράρης, στην φωταδιστική περίοδο. Είναι οι διαφωτιστές τότε, 18ος αιώνας, και οι φωταδιστές κατά Ζουράρη σήμερα. Και είναι πολύ σωστό. Φτάνουμε στο σχίσιμο του αράφου χιτώνος του Χριστού, όπως λέγεται, και στην διάκριση και διαίρεση Ανατολής Δύσεως. Ένατος αιώνας, 867, είναι το πρώτο, το μικρότερο σχίσμα. Και ενδέκατος αιώνας, 1054, το μεγάλο και οριστικό σχίσμα. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε εκεί πέρα. Υπάρχει μια μακρά πορεία διαφοροποιήσεως Ανατολής και Δύσεως, ενώ είμαστε ενωμένοι μέσα στην ενιαία αυτοκρατορία, την Ρωμανία, που μετά από το 1562 ονομάστηκε Βυζάντιο. Τώρα το γιατί, αν θέλει κανείς τις ερωτήσεις με ρωτά για να μην κάνω παρεκβάσεις. Λοιπόν, ενωμένοι είμαστε ως Ανατολή και Δύση, ο Μέγας Βασίλειος από εδώ, ο Ιερώνυμος από εκεί, ο Αμβρόσιος από εκεί, ή λίγο νωρίτερα ο Ειρηναίος από τη Μικρασία που πήγε στη Λιόν, στο Λούγδωνο, Ορθόδοξοι, δηλαδή συνεχιστέ των Αγίων Αποστόλων Πατέρες. Από ένα σημείο και μετά αρχίζει η διαφοροποίηση. Το πρώτο βήμα στη διαφοροποίηση είναι το γλωσσικό, η γλώσσα. Οι αποξένες. Οι γλώσσες της αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας, είναι δύο. Ξέρετε, από το 330 εμφανίζεται η αυτοκρατορία, ένα νέο μέγεθος. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ως χριστιανική πλέον. Όσο μπορεί ένας κρατικός θεσμός, μια κρατική οντότητα να γίνει χριστιανική ή χριστιανικό. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε και Αγίους Αυτοκράτορες, πατέρες, Αγίους. Η μεγαλύτερη δημιουργία του Βυζαντίου, όπως λένε, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι μητέρες της Εκκλησίας, είναι η Αγία Κασιανή, δεν είναι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες, αλλά οι άνδρες, επειδή ασκούμε ποιμαντικό έργο, για κάποιους λόγους πραγματικούς και υπαρκτούς, είμαστε πάντα μπροστά και έτσι μιλούμε για τους άνδρες και δεν μιλούμε για τις γυναίκες. Ενώ εξίσου έχουμε Άγιες γυναίκες, στην Κέρκυρα μετεφέρθησαν, παρένθεση αυτό, δύο λείψανα με την άλωση, μετά την άλωση του 1453. Το λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος και το λείψανο της Αγίας Θεοδόρας, της συζύγου του Θεοφύλου που ανεστήλωσε τις Άγιες εικόνες. Ακέραια λείψανα, που είναι επιβεβαίωση της αληθείας της Ορθοδοξίας. Οπότε λοιπόν, δεν είπαμε όχι, αυτή είναι γυναίκα, αφήστε την όπου θέλετε, φέρτε μας μόνο τον Άγιο Σπυρίδωνα. Έτσι θέλω να πω, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχουν αυτές οι διακρίσεις. Κάθε ένας επιτελεί το έργο. Μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνος, μέχρι τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο 381, κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα. Αλλά προχωρούσε και η λατινική γλώσσα. Λοιπόν, είναι δίγλωση η αυτοκρατορία μας. Λατινικά και ελληνικά. Ελληνικά και λατινικά. Και στη Δύση και στην Ανατολή. Ιερώνυμος, Αμβρόσιος, ο Αμβρόσιος, ο Άγιος Αμβρόσιος αλληλογραφούσε με τον Μέγα Βασίλειο στα ελληνικά. Ο Ιερώνυμος έζησε χρόνια στην Βηθλέμ, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο αρχαίος Άγιος Ιερώνυμος, και ήξερε άπτεστα τα ελληνικά. Σήμερα ελληνικά και λατινικά σώζονται σε μία γλώσσα του Ρωμαϊκού, της Ρωμιοσύνης, της αυτοκρατορίας. Ποια είναι η γλώσσα και ποιος ο λαός που έχει αυτή τη γλώσσα δίγλωση? Οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί, οι Αρβανίτες, Έλληνες όταν είναι Έλληνες, οι Αλβανοί μιλούν στη γλώσσα του. 50 ελληνικά, 50 λατινικά. Ένας Ιωάννας, Πέτρος Ιωάννας, δεν ξέρω αν ζει σήμερα, μας έδωσε μια σπουδαία εργασία για το δίγλωσσο των Αλβανών. Και ο κύριος Λαζάρου, άριστος επιστήμων, να είναι καλά, αυτά τα προβλήματα, όπως και ο πατήρ Ρωμανίδης, τα έχουν αναλύσει. Έρντε Μπούγουλη, τι θα πει Έρντε Μπούγουλη, ήρθε ο αρχηγός για να πούνε Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, ο δήμαρχος, ξέρω εγώ ποιος θα ήρθε, ή ο προεστός. Έρντε σημαίνει ομοιρικά, έρθε, ήρθε. Και Μπούγουλη είναι λατινογενής όρος που σημαίνει τον πρώτον την τάξη. Μπούγουλίνα, η σύζυγος του Μπούγουλη. Το Μπούγουλη είναι λατινογενές, το Έρντε ή έρθε, ομοιριστή, είναι ελληνικό. Σας το είπα να το ξέρετε. Η γλώσσα όμως μετά τη Δευτέρα Οικουμενική στη Δύση μένει στο λατινικό σκέλος και στην Ανατολή αναπτύσσεται η ελληνική γλώσσα περισσότερο. Ένας μεγάλος ευεργέτης μας, αυτοκράτορας, που δυσφημείται γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι ο Ιουστινιανός. Ο Ιουστινιανός, 527-565, ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορας, γι' αυτό ονομάστηκε Μέγας, εξελίνησε τη διοίκηση του Βυζαντίου. Λέω τώρα τον όρο Βυζάντιο για να μην σας μπερδεύω. Ρωμανία είναι ο όρος, όχι Βυζάντιο. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Ιουστινιανός εξελινίζει την διοίκηση με τις νεαρές. Νεαρές είναι, νοβέλε, η νέα νομοθεσία που γράφεται πρωτοτύπωση στα ελληνικά. Και ολοκληρώνεται αυτός ο εξελινισμός της διοικήσεως. Δεν είπα ότι οι άνθρωποι δεν μιλούσαν ελληνικά, δεν παρεξηγηθώ, όλος ο κόσμος ελληνικά μιλούσε. Αλλά η διοίκηση ρωμαϊκών δίκαιων λέγαμε. Μέχρι σήμερα υπάρχει ρωμαϊκό δίκαιο που η ρίζα του είναι η λατινική. Λοιπόν, ποιος ολοκλήρωσε αυτή τη διαδικασία? Ο Ηράκλειος, τον 7ο αιώνα. Ο Ιουστινιανός και ο Ηράκλειος είναι εξελινήσαντες γλωσσικά την διοίκηση της αυτοκρατορίας. Μεγάλοι ευεργέτες του γένους. Μια δεύτερη διαφοροποιητική αιστεία αποστασιοποιήσεως ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος. Τραγική μορφή. Ξεκίνησε playboy, είχε φιλενάδες ή φιλενάδα, έκανε νόχο παιδί τον Αδεοδάτο και ο Αυγουστίνος πραγματικά ήταν σε ένα τρόμο μετά, ότι σου λέει εγώ που έζησα μέσα σε αυτή την βρώμα και καθαρσία, playboy, ό,τι λέει σήμερα όλο. Αξίωσε ο Θεός και βαπτίστηκα, έγινα χριστιανός, εντάχθηκα στην Εκκλησία, ανέπτυξε μια ηθικότατη ζωή και έγινε και επίσκοπος της Εκκλησίας. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ο Αυγουστίνος όμως δεν ήξερε ελληνικά. Και δεν μπορούσε να επικοινωνεί με τους πατέρες της Ανατολής. Βασίλειο, κυρίως Χρυσόστομο που είναι στα νεανικά του χρόνια, Κύριλο Ιεροσολύμων, Κύριλο Αλεξανδρία, διότι το 430 θα κοιμηθεί, θα πεθάνει όπως λέμε ο Ιερός Αυγουστίνος. Έμεινε λοιπόν αποξενωμένος και προσπαθούσε να κατανοήσει διανοητικά την πίστη. Έλεγε ένα χαρακτηριστικό «credo ut intelligam». Πιστεύω. Μια ψυχολογική δηλαδή προϋπόθεση κατά αυτόν χρειάζεται για να πιστέψει κανείς, για να κατανοήσει. Ut intelligam. Από εκεί θα πάμε κατευθείαν στο κόκκιτο έργο σουμ του Καρτεσίου, που είναι η απολυτοποίηση της διανοητικής του διεργασίας του στοχασμού δηλαδή. Κόκκιτο έργο σουμ σημαίνει, όπως ξέρετε από τις σπουδές σας, σκέπτομαι άρα υπάρχω. Άρα το κέντρο, το απόλυτο κέντρο της υπάρξεως είναι η διάνοια. Αυτό ξεκινάει με τον Αυγουστίνο. Μέσα σε αυτή την ανώμαλη πορεία στο θέμα της πίστεως Αυγουστίνου, δεν λέω ότι δεν ήταν ηθικός, ξέρετε, θα σας τον πω και αυτό. Αγιορείτες πατέρες, σήμερα είχαμε την ευλογία να έρθει στο σπίτι ένας αγιορείτης, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μου τηλεφώνησε, με τη χάρη του Θεού, μας τηλεφώνησε, την πρεσβυτέρα, να έρθει να μιλήσω. Ήρθε λοιπόν και τα είπαμε. Το τι είπαμε είναι άλλο θέμα. Είναι γύρω στα θέματα που κουβεντιάζουμε και απόψε. Λοιπόν, ο αγιορείτης αυτός, διακεκριμένος, γνωστότατος πατέρας, πνευματικός άνθρωπος δηλαδή, μου λέει σε μια στιγμή, λέει, ξέρει, μην ξεχνάς το Παγιώργιο, ότι εμείς οι αγιορείτες λέμε ότι η κόλαση θα είναι γεμάτη από καλούς και ηθικούς ανθρώπους. Η πίστη μας δεν είναι να γίνουμε καλοί ηθικοί, σαβουάρ βίβρο, τρόποι καλή συμπεριφορά. Η πίστη μας τι είναι? Να αδειάσει η καρδιά μας από τους λογισμούς, από τις κακίες, από τα πάθη, από τα μίση και να γεμίσει με τη χάρη του Θεού. Όταν γεμίσει με την άκτη στη χάρη του Θεού, τότε είναι αυτό που λέει, θα πει αύριο στο Ευαγγέλιο, είδος αλόμενον η ζωή είναι αιώνιο. Πηδάει σαν μια πηγή πάνω ψηλά, είδος ζωή. Αυτό που ζητούσε η Σαμαρίτιδα για να μην κάνει τον κόπο να πηγαίνει. Και της λέει ο Χριστός, όποιος δεχθεί Το δικό μου είδωρ θα έχει, θα γίνει πηγή ύδατος, αλωμένου η ζωή αιώνια. Αυτή είναι η ορθοδοξία. Εμείς δεν ζητάμε να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Και ο διάβολος, καλός είναι. Είδατε το διάβολο να πάρει κανένα περίστροφο και να σου πει τα λεφτά σου ή τη ζωή σου. Αλλά είναι η αιτία όλου του κακού. Επομένως δεν είναι τρόποι καλής συμπεριφοράς. Ξεχάστε το. Μην πάτε στο σχολείο να τους πείτε να γίνετε καλά παιδιά. Άγιοι να γίνετε. Αγία Κατερίνη, Αγία Βαρβάρα, Παναγία, Άγιο Σπυρίδων, Άγιο Γεράσιμο. Αυτό είναι ο σκοπός. Τώρα βέβαια αυτό δεν γίνεται πατώντας ένα κουμπί. Εσείς λοιπόν θα τους εισαγάγετε σε μια διαδικασία με τη χάρη του Θεού που αν την ακολουθήσουν μετά, αυτό σημαίνει κατοίκηση, θα ενταχθούν ολόκληροι στη ζωή του σώματος του Χριστού που αυτό είναι η Εκκλησία, όχι μόνο ο πλήρως, για να φτάσουν εκεί που φτάνουν οι άλλοι, όπου φτάσουν. Μακάρι να φύγουμε από τον κόσμο, θα τους δέρετε σε αυτή την πορεία. Μακάρι. Διότι αυτός που φεύγει σε αυτή την πορεία, στην αιωνιότητα, προχωρεί προς την θέαση συμπάσης της Αγίας. Στην αιωνιότητα. Μετάνοια δεν υπάρχει, αλλά συνέχεια της πορείας αυτής. Είδατε τι λένε μετά των Αγίων, ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή των δούλων. Στη Δευτέρα Παρουσία θα γυρίσουν όλοι και αυτοί που έφυγαν μετανοημένοι με αγώνα πνευματικό και δεν έφτασαν ακόμη στον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέαση. Θα γυρίσουν με όλους τους Αγίους μέσα στο φως του Χριστού. Και θα αντανακλούν το φως του Χριστού. Βέβαια τα λέμε με γήινες εκφράσεις, αλλά κανείς δεν θα ξεφύγει από το να ζήσει αυτές τις στιγμές. Και να το θέλουμε, δεν μπορούμε. Και όσο αγωνιούμε περισσότερο, τόσο γρηγορότερα θα πάμε στον άλλον κόσμο. Καταλαβαίνετε. Είναι η μόνη αλήθεια, πέρα από κάθε αλήθεια. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ο Αυγουστίνος λοιπόν, μέσα στον διαφορετικό δρόμο που πήρε, έφτασε σε δύο βασικές πλάνες. Διανοητικά προσπαθώντας να κατανοήσει, δεν κατανοείται το μυστήριο, βιώνεται. Είδατε τι είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Έρχου και είδε. Ένα να δεις. Ζήστε. Αυτή είναι η ορθοδοξία, η κλίση, η πρόσκληση στον Χριστό. Το πρώτο ήταν το φιλιόμετρο. Δηλαδή προσπαθούσε να καταλάβει, μήπως μπορεί και λίγο να το κλείσετε για να μπορώ να λειτουργήσω αύριο. Λοιπόν. Το πρώτο είναι το φιλιόμετρο. Και εκ του ιού εκπορεύεται το πνεύμα. Θα πούνε οι άσχετοι άνθρωποι και λένε, αλλά μωρέ τώρα, τι μας βιάζει, προσέξτε. Εάν γίνει στο ποδόσφαιρο ένα ουσάρι, εμένα τι με νοιάζει. Στα νιάτα μου ήμουνα με κάποια ομάδα. Θα σε σκοτώσει ο άλλος, ήταν ο ψάρι και σφύριξε ο διαχειριστής άδικα. Αλλά το φιλιόφε τι το μοιάζει. Το ίδιο και εγώ πεθαίνω, δεν σκοτώνω τον άλλον για το φιλιόφε. Ο Αυγουστίνος είπε, ποια είναι η σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτά είναι παπισμός, γι' αυτό σας τα λέω. Ποια είναι η σχέση των τριών προσώπων. Η μία σχέση, ο ένας είναι ο πατέρας. Ο πατέρας είναι, βρήκε ένα σχήμα ψυχολογικό, ψυχολογία, αναλογία του όντως λέγεται αυτό, αναλογία της πίστεως λέγεται αυτό, ψυχολογική βάση. Λέει, ο πατέρας είναι ο αγαπόμενος από τον Υιό, είναι ο αμάτους. Ο Υιός είναι ο αγαπών τον πατέρα. Δεν είναι πρόσεχε ότι στη γραφή ο Υιός αγαπά τον πατέρα, ο πατήρα αγαπά τον Υιό, τα τρία πρόσωπα αγαπούν άλλοι, είναι κοινά, κοινές ενέργειες των τριών προσώπων. Ο Υιός είναι ο άμονς, ο αγαπών, όσοι ξέρετε λατινικά. Και το τρίτατο πνεύμα τι είναι, ο άμορ. Άμορ, το έρος που λέγανε οι Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί, ο έρος, η αγάπη δηλαδή, του Υιού προς τον Πατέρα. Μία ενότητα που συνδέει τα δύο πρόσωπα. Να το υποτεταγμένο το πνεύμα. Άρα πάνω είναι ο πατήρ και Υιός και κάτω είναι το πνεύμα ως κάτι το ουδέτερο. Άμορ. Αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα. Με αυτό το σχήμα μπορείς να το καταλάβεις και με άλλα κείμενα που οδήγησε στο φιλιόμετρο ότι το πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό. Τι σημαίνει εκπορεύεται. Έχει πηγή της υπάρξεως τον Πατέρα και τον Υιό. Όχι. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός θα στείλουμε ο Πατήρ και εγώ το πνεύμα το Άγιο. Πεντηκοστή μέσα στην ιστορία. Έχει το πνεύμα. Το στέλνει και ο Υιός. Είναι ημίσιο. Η αποστολή του πνεύματος. Και συνεχίζει. Όταν έρθει ο παράκλητος, το λέει με αρσενικό εκεί, για να μην νομίζουμε ότι είναι κάτι υποδέστερο. Όταν δεν έρθει ο παράκλητος, συνεχίζει. Παράθεση. Το πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, διότι η πηγή της υπάρξεως του πνεύματος είναι ο πατήρ, εκείνος θα μαρτυρήσει τα πάντα και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Το φιλιόμετρο ξέρετε πως δημιουργήθηκε λοιπόν. Δημιουργήθηκε από το παπικό πνεύμα. Ποιο είναι αυτό το πατρικό πνεύμα? Εγώ είμαι πάπας, σώνω πάπα Ιω, κομάντο Ιω. Εγώ είμαι πάπας, το ερμηνεύουν οι παπικοί ίδιοι αυτό έτσι. Εγώ είμαι πάπας, εγώ διατάζω. Είδατε τι λέμε στην Κέρκυρα που έχουμε και λατινοί. Αυτοϊταλικές προσμίξεις στη γλώσσα μας λέμε ο Γκραν Πάπας. Τώρα τι θα μας κάνει στον Γκραν Πάπα? Πάπας, σώνω πάπα Ιω, κομάντο Ιω. Αυτό το λένε οι παπικοί. Στη Γερμανία, στη θεολογική μου καριέρα, το έχω πει πολλές φορές, ένας τύπος ηρωνίας των ίδιων των παπικών για τον Πάπα. Λοιπόν, ο Πάπας λέει, δεν πάει να λέει την ίδια θήκη ότι εκπορεύεται εκ του Ιού, η ύπαρξή του προέρχεται εκ του Πατρός. Εγώ θα πω προέρχεται και εκ του Ιού. Έτσι ξεκίνησε. Και κυρίως ως μία κίνηση του μεγαλύτερου εχθρού της Ρωμιοσύνης, της Ορθοδοξίας. Ρωμιοσύνη είναι η Ορθοδοξία. Ο ελληνικός, ο Ορθόδοξος Ελληνισμός δεν έχει ρατσιστικό χαρακτήρα. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ρωμιοσύνης ήταν ο Καρλομάγκος. Αν πάτε στην Βουλή της Ενωμένης Ευρώπης σήμερα, στο κέντρο της Βρυξέλλες, το είδα σε φωτογραφία πολλές φορές, δεν μπήκα μέσα και ούτε θέλω να πάω. Αν δείτε λοιπόν πίσω από το βήμα που κάθονται οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών, ο εξής ένας, δηλαδή ο πρώτος στην τάξη που ουσιαστικά κυβερνάει εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών, λοιπόν είναι απίστευτα. Άλλη φορά ελάτε στον Άγιο Αντίπα να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα κάθε Πέμπτη που κάνουμε, 7 με 9. Λοιπόν, θα δείτε πίσω από την έδρα να είναι ένα τεράστιο άγαλμα του Καρλομάγκου. Είναι αυτός που ξεκίνησε την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης κάτω από την εξουσία. Μετά θα συνεχίσει ο Κάρολος ο Πέμπτος, θα συνεχίσει ο Ναπολέον, ήταν η προσπάθεια του Ναπολέοντος, θα φτάσουν μετά στον Χίτλερ, στον Φράνκο, στον Μουσολίνι, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στον Στάλιν κλπ. Και μετά έρχεται η Ενωμένη Ευρώπη, όταν βλέπω εκκλησιαστικά πρόσωπα να μιλούν μάλιστα την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είναι παράπονο αυτό, δεν έχει κατηγορία. Κυριακή της Ορθοδοξίας και μιλούμε για την Ενωμένη Ευρώπη. Άστα, το κάνουμε ένα άρθρο άλλη μέρα. Αλλά να πούμε τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Και ότι ξεκινάει από τον Καρλομάγκο. Όταν έπαιρνε ο γέρος ο Καραμαλής, Θεός χωρέστον, βραβείο Καρλομάγκο, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, θέλω να ψηφίζω, αλλά δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Αν εσείς ανήκετε κάπου και φυγείτε, καρφίζει μου τσέλετε, μου λέει. Λοιπόν, όταν πήρε βραβείο Καρλομάγκο, είναι σαν να παίρνει κανείς σήμερα βραβείο και μάλατα του. Το ίδιο πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Καρλομάγκος ασυναμέμιξε την θεολογία με την πολιτική για να επιτύχει την απομάκρυνση Ανατολή-Δύσεως και να μείνει ο μόνος αυτοκράτορας που θα κυβερνήσει σε όλο τον κόσμο. Ο τότε κόσμος ήταν η Ενωμένη Ευρώπη. Από την Θούλη την Ισλανδία ή την Ιρλανδία μέχρι την Περσία. Αυτή ήταν η Ευρώπη. Οπότε έτσι ξεκινάει με τον Καρλομάγκο. Το φραγκικό δηλαδή στοιχείο ξεκινάει ένας άλλος παράγων διαφοροποιήσεως. Διότι έπρεπε να μισηθεί η Ανατολή με τη Δύση. Και το Φιλιόγκμε έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτή τη διαφοροποίηση. Δηλαδή είχαμε θεολογικά, κίνητρα και αίτια, πολιτικά και οποιαδήποτε άλλα. Τώρα, γιατί σας είπα για το Φιλιόγκμε ότι είναι θέμα του παπισμού. Για να καταλάβετε τι σημαίνει παπικό πνεύμα και ίσως κάποιοι δικοί μας, επειδή έχουν παπική συνείδηση. Και θέλουν να είναι πάπες, γι' αυτό θαυμάζουν τον παπισμό. Γιατί αν ήταν τώρα εδώ το παπικό πνεύμα ενισχύει και μπορεί να γίνει στο μέλλον, θα μου πει κάποιος, stop, σταμάτα να μιλήσει για αυτά τα θέματα. Μήπως ο Hans Kim, ένας μεγάλος θεολόγος και φιλόσοφος στην Γερμανία όταν σπούδαζα εγώ, δεν εξεδιώχθη από την θεολογική σχολή και αποσχηματίστηκε, πάστορας ήτανε, επειδή τολμούσε να κάνει κριτική του αλαθήτου. Το έχω στο σπίτι ένα ογκώδες βιβλίο με τον τίτλο «Ουνφέλμα, αλάθητος» με ένα μεγάλο ερωτηματικό και τον τελειώσα. Ο νυν Πάπας ήταν αρχηγός τότε της Ιεράς Εξετάσεως που υπάρχει μέχρι σήμερα. Γιατί δεν τα λέμε αυτά? Μπορεί να μην σφάζει και να μην καίει, αλλά καίει τσουρουφλίζει διαφορετικά. Δεν έχω τίποτα με τον Πάπα. Ο Θεός να του δώσει σωτηρία, αν γίνει βέβαια ορθόδοξος, πατερικός, θα σωθεί. Ο νυν Πάπας, αν μου λέγατε να το ψηφίσω για Πρίτανη, θα το ψήφισε. Αλλά ως Πάπας είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί αυτά που είπαν οι άλλοι Πάπες. Ποια είναι αυτά? Το 1870 έγινε η πρώτη Βατικανή Σύνοδος, όπου διατηρήθησαν ως δόγματα πλέον το απόλυτο προτείον εξουσίας μαζί με το αλάτι. Πήγαν μαζί. Σηκώνεται ένας Γερμανός από την Βόνη, καθηγητής που σπούδασα από τη χάρη του Θεού και εγώ εκεί 3 χρόνια. Και του λέει ο Ignaz von Döllinger, ο οποίος δημιούργησε μετά την Old Catholic Church, Alt Catholic Kirche, έφυγε από τον Παπισμό. Και του λέει του Πάπα Πίου ενάντια, λέει με αυτά που λέτε, Άγιε Πάτερ, δεν είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Του τα λέει ορθόδοξα ο Ignatius Döllinger. Και ο Πάπας τι του απαντά, λέει τραγίτσιο ονογεί. Εγώ είμαι η παράδοση. Εκεί κατέληξε ο παπικός θεσμός. Διότι αυτό είναι το τραγικό. Ο Γρηγόριος ο 7ος το 1073 με 1085 δημιουργεί ένα κείμενο που το εξαπολύει. Το κείμενο αυτό ελέγεται Dictatus Papes. Υπαγόρευση κατά κάποιο τρόπο, dictate. Υπαγόρευση του Πάπα. Ποια είναι τα βασικά σημεία. Ο Πάπας είναι κύριος όλης της Εκκλησίας και όλου του κόσμου. Αυτά δεν ανηρέθησαν. Ο Πάπας είναι κύριος του κόσμου. Από αυτόν πηγάζει κάθε μορφή εξουσίας. Φορεί την τιάρα, το στέμα, με τα 3 πατώματα. Λένε σήμερα δεν το φορεί, δεν καταργήθηκε. Μπορεί να κουράζεται στο κεφάλι. Ο Αθηναγόρας ο Μακαρίτης στα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούσε διότι ήταν βαριά τα άμφια. Δεν είναι αυτός λόγος. Να πούνε καταργούμε τα άμφια αν δεν τα θέλουμε. Καταργούμε την τιάρα. Η τιάρα τι σημαίνει, ότι ο Πάπας είναι κύριος. Επιγείων, υποξων, καταξονίων και ουρανίων. Χωρίσανε τον κόσμο κατά την αρχαία διαίρεση σε 3 πατώματα και ο Πάπας κυβερνάει και στα υπερουράνια. Και όταν λένε ότι ο Πάπας είναι ο βικάριος, ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη, είναι βικάριος Χριστήν τέρα, μένει και ισχύει, θα σε έρθει κανείς να μου πει ότι δεν ισχύει στην πράξη. Του λέει ο Ντέλιγκερ πάλι, ποιος χωρέστε, του λέει ο Ντέλιγκερ, τότε λέει δεν μένει τίποτε παρά να κηρύξουμε συνοδικά τον Χριστόν αντιπρόσωπό σου στους ουρανούς, αφού εσύ είσαι αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Ο παρνικός άνθρωπος, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Τους λυπούμε γι' αυτά. Αλλά όσοι είναι πραγματικοί Ρωμαιοκαθολικοί, δεν υπάρχουν χωρίς Πάπα. Ο Χριστός μπορεί να μην υπάρξει, ας τον αναφέρω. Ο Πάπας είναι το κλειδί κατανοήσεως της ιστορίας, της εκκλησίας, της σωτηρίας κλπ. Είναι ένας παποκεντρικός μυστικισμός. Πώς λέγανε στη Σοβιετική Ένωση ο Πατερούλης, ο Στάλιν, με αυτό το τρυφερό παπάκι, έλεγε η μάνα μου, τη δίκα προήλικτος Μαλτέζα. Από Ρωμαιοκαθολικούς οικογένεια, βαπτίστηκε, έγινε ορθόδοξη με κανονικό βάπτισμα, πριν γεννηθώ εγώ. Αυτό όμως είναι άλλη ιστορία. Η μακαρίτισσα η μάνα μου λοιπόν, όταν ήθελε να μιλήσει για τον πατέρα της, έλεγε ο παπάκης. Ο πατερούλης δηλαδή. Το ίδιο λοιπόν και εδώ, υπάρχει αυτός ο μυστικισμός, ο πάπας, ο παπούλης. Και εμείς το λέμε. Ένα παπά το λέμε παπούλη, αλλά όχι να τσιώσεις πάπα. Πηγή της εξουσίας και αλάθητος. Αυτά ισχύουν σήμερα. Ξέρετε, αν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε πρόοδο. Μπορεί να υπάρχει κάποια κίνηση, γιατί πολλοί ρωμαιοκαθολικοί και κληρικοί και καθηγητές γελάνε όταν τα ακούν αυτά τα πράγματα. Να σας πω μια εμπειρία. Το 1972 ήμουνα στο Paderborn της Γερμανίας. Έκανα διατριβή τότε εκεί και είχα χειροτονηθεί και παπά το 1971 και πήγαμε, μας έστειλε η Μητρόπολης, τον Μακαρίτη, τον συνάδελφό μου, τον Βασίλη τον Στογιάνο, πέθανε νέος, και τον και εμένα να συζητήσουμε με 2 καθηγητές, εις επίκον πάντως, για να γίνει ένας διάλογος. Ο ένας καθηγητής ήταν Johannes Renners, καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας στο Μίνστερ, ολλανδικής καταγωγής, σπουδαίος ιστορικός. Και ο δεύτερος ήταν ένας Wolf, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα, κανονολόγος. Λοιπόν, η Ιησουίτης ο Wolf. Εκεί λοιπόν συζητούσαμε, μιλούσαν για το πρωτείο, για το αλάθητο, ότι αν θέλουμε να σωθούμε πρέπει να μπούμε στη μάνδρα του Αποστόλου Πέτρου, αν δεν δεχτούμε αυτά τα πράγματα δεν σωζόμαστε. Λοιπόν, και εμείς απέναντι λέγαμε τις απαντήσεις μας. Οπότε ο κόσμος ήταν ωραίο αυτό, ένα μάτς ποδοσφαίρου για να βλέπει ο κόσμος και να περνάει την ώρα του. Όταν κάναμε διάλειμμα. Και πήγαμε Unter vier Augen που λένε οι Γερμανοί, μεταξύ μας, κάτω από 4 μάτια δηλαδή, να μιλήσουμε. Τότε μεταξύ τυρού και αγραβίου ή μάλλον πύρας ή πορτοκαλάδας, μου λέει ο Ρένερς, γυρίζει σε μένα, γιατί εγώ ήμουν πιο ζωηρός, και μου λέει, Πάτερ Γεώργιο, μου λέει, μιλήσαμε για πρωτείο, για λάθη, το νομίζετε και εμείς θα πιστεύουμε. Πάχασα εγώ. Και αν δεν τα πιστεύετε, τότε γιατί, λέει, το μισθό μας θα τον χάσουμε. Τότε ήταν αυτός 60 ετών. Και εγώ ήμουν 32. Πάχασα. Ένας παράγων εδώ του μυθικού κόσμου, καθηγητής και λοιπά, όποιον εκτιμός άνθρωπο, αλλά είναι, όπως δείχνει, φανατικός πρακτικός, έχει πάρει επανειλημμένος, παλαιότερα, τώρα σταμάτησε, μεθυσμένος από το βράδυ, διότι αυτοί πίνουν πολύ για να ξεχνούν, φαίνεται, τα προβλήματα, και δεν το λέω για κατηγορία, είναι το δράμα, ένας ψυχίατρος χρειάζεται σε αυτό, και με έπαιρνε και μου έλεγε συνεχώς, Πάτερ Γεώργιε, ποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα, εμείς στη συνείδησή μας ορθόδοξοι είμαστε. Και κοιτάξτε, ο πασολεύονι κύριε, κύριε, εισελεύσατε στη βασιλεία των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρόνου. Δεν μπορούμε ενώ παιχτεί να παίζουμε πάτερ πάτερ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ζουν πολλοί από αυτούς ένα δράμα. Δεν μπορούμε όμως να γράφουμε ότι μετενόησαν, άλλαξα. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Απλούστατα τι ζητούμε στο διάλογο. Φόρμουλες τύπου δηλαδή συμφωνίες. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή έκφραση, αλλά το πράγμα είναι. Όταν γύρισα από την Γερμανία το 75, τέλη του 75 στην Ελλάδα, στη θέση μου στο Πανεπιστήμιο, και ζητούσα και ένα ναό και βρήκα τον Άγιον Αντίπα, μου έδωσε τότε ο Σεραφείμ ο Μακαρίτης, τον Άγιον Αντίπα, κατελώ τα λειτουργικά μου και ποιμαντικά έργα, δεν θα πω καθήκοντα. Όταν γύρισα λοιπόν, την πρώτη μέρα που πήγα στο Πανεπιστήμιο, πήγα στο γραφείο μου, ήταν γεμάτος κόσμος. Λέω, με συγχωρείτε, πότε θα έρθει, θα περάσει η καθαρίστρια. Και μεταξύ αστείου και σοβαρού μου λέει ένας συνάδελφος, δεν υπάρχει καθαρίστρια. Λέω, τις απολύσατε. Όχι, ευπρεπίστρια. Είχαν αλλάξει τα ονόματα. Όπως στην εκκλησία, η Χούντας άρχισε αυτό και το λέγανε και τότε, ο νεοκόρος, πώς έλεγε το, συντηρητής του ναού. Ντρεπόντουσαν να πούνε νεοκόρος. Μήπως και εμείς στο Πανεπιστήμιο ντρεπόμαστε να πούμε ποιμαντικό τμήμα και λέμε κοινωνικής θεολογίας, ενώ το ποιμαντικό είναι η ουσία της ορθοδόξης πρακτικής και ζωής. Υπάρχει ωραιότερος τίτλος από το παστοράλ θεολογή ή ποιμαντική θεολογία, αλλά για να καταλάβουμε πόσο βλάκες είμαστε. Έτσι λοιπόν, προσπαθούμε σήμερα να βρούμε φόρμουλες για να συμφωνήσουμε. Η ουσία ενδιαφέρει. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος τον 4ο αιώνα ότι η πάλιμον δεν είναι εν τες λέξεις, αλλά εν τες πράγμας, με τους Αριανούς. Δεν μας ενδιαφέρουν οι λέξεις, πες το όπως θέλεις. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέει ένα ωραίο, που καταντούμε και είμαστε σήμερα στην ίδια κατάσταση, προσέξτε, την κακίαν εφήμης ρήμαση περιστέλλοντας. Ενεργούμε δίνοντας περιστέλλοντα, ποιο επενδύω, δίνω την κακίαν με ωραία λόγια. Ο φύλαθλος είναι ο χούλιγκαν σήμερα. Πώς θα το πεις, χούλιγκαν, λες φύλαθλος. Θα σας πάει όλα, θα στα καίει όλα. Αλλάξαμε, αλλάζουμε τις λέξεις, αλλά το πράγμα μένει. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα. Η γλώσσα λοιπόν, ο Αυγουστίνος, ο οποίος γίνεται ο αίτιος του Φιλιόκτε, και γίνεται για ψυχολογικούς λόγους και ο αίτιος του προορισμού. Απόλυτος προορισμός, το έχετε ακούσει. Είναι η βάση του καλβινισμού και ακόμη και των λουθυρανών. Τι θα πει προορισμός? Ο Θεός όσους θέλει τους σώζει, όσους θέλει τους αφήνει να χαθούν. Ξέρετε, η Δύση, 6,5 χρόνια συναπτά σπούδασα εκεί και 40 τώρα συνεχώς μελετώ τα πράγματα, με τη χάρη του Θεού. Η Δύση ρέπει προς αυτή την κίνηση, την θεοδικία. Θεοδικία είναι να δικάζεις στο Θεό. Δεν κοιτάζω εγώ γιατί δεν σώζομαι, αλλά φταίει ο Θεός. Αυτό δεν είπε ο Αδάμ στην αρχή της ιστορίας. Τι με κατηγορείς, η Εύα που μου την έδωσες, αυτή με παρέστηκε. Και η Εύα κοίταζε δίπλα, λέει το φίλο. Δεν ξέρω το φίδι τι έψαχνε μετά να κοιτάξει γι' αυτό το καημένο, ο Σατανάς δηλαδή, ήταν ο ίδιος η πηγή του κακού. Λοιπόν, αυτό λέγεται θεοδικία. Ο δυτικός άνθρωπος κρίνει στην ουσία το Θεό. Αυτός φταίει. Και με τον προορισμό λοιπόν, ικανοποιούν. Ο Αυγουστίνος είναι τραγική μορφή, εγώ τον τιμώ ως Άγιο, γιατί έκανα αγώνα ο Αυγουστίνος, άλλο που έφτασε. Και σας το λέω αμέσως. Βλέποντας ότι μέσα από την αμαρτία όλη την κυριολεξία της βρήκε το δρόμο της σωτηρίας, 15 χρόνια γονατιστή η μητέρα του, η Αγία Μόνικα, προσήψετο, λέει μόνο η χάρη του Θεού να σας, όπως και αν κατανοούσε τη χάρη. Επομένως, Με προώρησε ο Θεός στη σωτηρία. Πέταμε τον όρο predestinatio, που σημαίνει προορισμός, και τη σχετική διδασκαλία. Εκεί βρίσκεται η ρίζα. Και μετά το πήραν στη Δύση. Ο πατήρ Ρωμανίδης, ο μεγαλύτερος ορθόδοξος δογματολόγος του 20ου αιώνα, αιωνία του μνήμη, μαζί με τον Φλωρόφσκι, είναι οι κορυφές της ορθοδόξου θεολογίας των 20ων αιώνων. Ο Ρωμανίδης λοιπόν, ο Παπαγιάννης, έλεγε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν απόλυτο προορισμό. Προορισμό. Ποιος είναι? Να γίνουμε θεοί, να σωθούμε. Θεοί κατά χάρη. Η θέωση είναι ο προορισμός σε κάθε άνθρωπο. Μαύρου, άσπρου, κίτρινου, μπλε, μαρέν, ξέρω εγώ τι είναι ο κάθε άνθρωπο. Επομένως, ο Θεός λέει πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθεί. Ο προορισμός της σωτηρίας είναι για κάθε άνθρωπο, δεν εξαιρείται κανένα. Αλλά ο προορισμός της επιλογής δηλαδή, ότι επιλεκτικά σώζει ο Θεός, σας τα λέγω λίγο τώρα κοντρά για να μην προχωρήσουμε σε βαθύτερες θεολογικές αναλύσεις, δεν υπάρχει. Και έτσι λοιπόν, τα δύο βασικά δόγματα του δυτικού χριστιανισμού, το φιλιόκρο και τον προορισμό, θα δημιούργησε ο Αυγουστίνος. Ένας θεολόγος Κεφαλονίκης. Σοφός. Πώς μπορεί να μην είναι σοφός, αφού είναι Κεφαλονίτης και μάλιστα λειψουριώτης από το χωριό της γυναίκας. Λοιπόν, ο Αυγουστής Παπαδιάς, ο Δαμοδός, ο Βυθέντιος Δαμοδός, τον 16ο-8ο αιώνα, λέει αυτά που λέει ο Αυγουστίνος είναι αιρετικά. Και το περί Φιλιόκρε και το περί Πρεδεστινάτσιο προορισμού είναι αιρετικά. Συμπληρώνει όμως. Ούκ είναι όμως αιρετικός ο Αυγουστίνος. Ότι ούκ αν δεν μάχεται την Καθολική Εκκλησία. Δεν ήταν αιρετικός, γιατί δεν του έλεγε μία σύνοδος. Ο Αυγουστίνος πού το πάει. Και αυτός λέει ότι εγώ επιμένω πως ο Άριος η αιρετική. Επομένως, είναι αιρετικά, αλλά δεν καταδικάζουμε τον Αυγουστίνο ως αιρετικό. Και αυτό το ξέρουμε επίσημα από τη μεγάλη δογματική του Βικεντίου Δαμοδού. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στο σχίσμα το 867 με την συνεργασία, την διαπλοκή Interplay. Σε μια εργασία του το γράφει ο πατήρ Ρωμανίδης που είχε μητρική του γλώσσα τα αμερικάνικα. Μιλούσε και ελληνικά, αλλά κυρίως αμερικάνικα ήταν η γλώσσα. Και έλεγε interplay between orthodoxy and western Christian. Λοιπόν, έχουμε αυτό το interplay πολιτικής και θεολογίας. Με τη διασταύρωση αυτή την συνανάμιξη πολιτικής και θεολογίας, το φιλιόκρε γίνεται από το 809 που έγινε δόγμα πίστεως, γίνεται βασικός παράγων χωρισμού. Στον ίδιο αιώνα ο Μέγας Φώτιος έγραψε ένα σπουδαίο έργο περί της μυσταγωγίας του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Φώτιος, περίφημος ιστορικό, διπλωμάτης, ελληνιστής, δεν μπορούμε να κάνουμε επιστήμη χωρίς τον Φώτιο. Το λέω για τους ψευδοαρχαιολάτρες, και εμείς είμαστε αρχαιολάτρες, αλλά όχι νεοπαγανιστές. Ο Φώτιος. Ο Φώτιος λοιπόν γράφει αυτό το έργο και μας δείχνει, αγγίζει την διαφοροποίηση Ανατολής Δύσεως για πρώτη φορά. Μετά θα έρθει, λίγους αιώνες μετά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και θα τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα εξ αφορμής του Βαρλαάμ του Καλαβρού που ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη και τον γνώρισε τι έγραφε και τι έλεγε. Έτσι λοιπόν το Φιλιόκρε γίνεται αφορμή διαιρέσεως, όχι άνευλο. Διότι είναι διαστροφή πρώτων της πίστης, της τριαντολογίας. Τι μας πειράζει να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός, εκ του Πατρός εκπορεύεται. Θα μου πείτε, Παπαγιώρη, τι σημαίνει εκπορεύεται. Μα γιατί να σας το πω εγώ που δεν το ξέρει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, με βλάς μπροστά στον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Και ίσως και κανονικά βλάς. Λέει λοιπόν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος στον Ευγνώμιο. Ευγνώμιο του λέει, μας τρέζαμε. Φιλοσοφούς ο Ευγνώμιος. Πες μου τι σημαίνει γέννησης, να σου πω τι σημαίνει εκπόρευση. Και άγχο παραπληκτήσομαι. Και οι δύο θα πάμε στο φρενοκομείο. Αυτό είναι, άμα φτάσεις στη θέωση, βλέπεις τρία φώτα που δεν έχουν αρχή και τέλος, αρχίστα και είναι ένα φως. Βλέπεις τις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Βλέπεις το αλφάρθενον της Παναγίας. Όταν φτάσεις στη θέωση. Γι' αυτό σας είπα εγώ με τυφλός. Και βλέπω με τα μάτια των Αγίων. Αν χάσουμε αυτά τα μάτια, είμαστε αυτό που λέει ο Χριστός, αν τυφλός οδηγεί τυφλός. Θα πέσουμε στο λάθος. Και πολλοί ηγέτες εκκλησιαστικοί σε όλη την Ορθοδοξία είναι, συγγνώμη, ο λαός λέει θεόσταυροι. Πολλοί καθηγητές, αν και εμένα, είμαστε θεόσταυροι. Θεόσταυροι, δεν μου αρέσει ο όρος, δηλαδή πέρα για πέρα στραβή και οδηγούμε τους άλλους. Έχω έρθει ως κορμί των σε επαφή με ηγετικές μορφές της Εκκλησίας, πατριάρχες, όχι μόνο των Κωνσταντινούπολεως, αλλά και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αρχιεπισκόπους κλπ. Και από εκεί εκτιμώ που ζουν οι άνθρωποι. Μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα. Το μόνο είναι η πολιτική. Πώς θα ενισχυθεί η πολιτική του Πούτιν, πώς θα ενισχυθεί η πολιτική η δική μας κλπ. Ήμουν πρόσφατα στα Ιεροσόλυμα. Το δράμα των Ιεροσολύμων είναι καρπός μιας προσπάθειας επιλύσεως των προβλημάτων μέσα από το πρίσμα της δικής μας πολιτικής. Δεν προχωρώ περισσότερο. Και είναι στην εσάρτη ανάγκη και κρίση το Πατριαρχείο Ιεροσολύμου λόγω αυτών των επεμβάσεων. Πού είναι ο Χριστός? Υπάρχει ένας ψαλμός που λέει ότι έρχονται οι αντίπαλοι μου, οι πνευματικοί αντίπαλοι μου και μου λένε πού εστίν ο Θεός. Πού είναι ο Θεός? Δεν τον βλέπουν. Και όμως περιμένει ο Θεός. Ενισχύει και μας δίνει δύναμη. Και αυτή είναι η υπομονή. Η υπομονή ημών χτίσασε τα ψυχά σου. Επομένως σήμερα διαρωτάς εσύ πού είναι ο Θεός. Ο λαός λέει δεν ρίχνει φωτιά να τους κάψει, να μας κάψει. Ναι, αλλά αν ρίξει φωτιά για τους άλλους θα ρίξει και για μένα, οπότε ας μη ρίξει. Μετά, η αλωτρίωση της πίστεως προχωρεί συνεχώς. Τη Θεοτόκος, τη μειωτέρα και ενδοξωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Η μετά Θεόν Θεός. Ξέρετε, ο Χόλτνερ, ένας προτεστάντης, το βιβλίο του ο Παύλος το μετέφρασε ο Μακαρίτης, ο αρχιεπίσκοπος, ο Ιερόνιμος. Αιωνία του βιβλίου. Λοιπόν, ο Χόλτνερ μας έβασε τον όρο ο πρώτος μετά τον ένα, ο Παύλος. Και το λέμε όλοι βλαβοδός, και εγώ μαζί. Και όταν συζητούσα με τον Παπαγιάννη τον Ρωμανίδη μια φορά, μου λέει ο Παπαγιώργη, τι το λες εσύ? Το για πες. Και μου άνοιξε τα μάτια. Τι λέει? Η πρώτη μετά τον ένα είναι η Παναγία. Όχι ο Παύλος. Ο Παύλος πέφτει γονατιστός και προσκυνεί όπως προσκυνούσε τότε την Παναγία. Όπως την προσκυνούν οι ουράνιες δυνάμεις. Η μετά των Χριστών είναι η Παναγία. Και γι' αυτό κάποιος κατηγικής στη θεολογική σωρή μας έλεγε η μετά Θεών Θεός ότι είναι αιρετικό όρο. Τι ψάλλουμε στον κανόνα το καθιστούμενο. Αιτία της των πάντων Θεός. Για της Παναγίας που δάνεισε σάρκα εις τον σαρκοθέντα θεολόγων των ενανθρωπίσεων, δεν προχωρούμε στη θέωση. Η θέωση είναι του Θεού, αλλά η πύλη που οδηγεί σε αυτή την καταξίωση του πιστού είναι η Παναγία Θεοτόκου. Μην ξαναπείτε λοιπόν ο Παύλος ο πρώτος μετά τον ένα. Είναι η Παναγία, η πρώτη μετά τον ένα. Ο Παύλος είναι δούλος και διάκονος Ιησού Χριστού. Και δούλος και διάκονος Ιησού Χριστού, που το λέει ο ίδιος στις επιστολές του, είναι ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορούσε να διεκδικήσει ο Παύλος για τον εαυτό του. Η Παναγία. 1854, για να δείτε ότι τα πράγματα προχωρούν. Μετά το Φιλιόκο, η Παναγία. Τι είναι? Η Παναγία μιλούν για μετάσταση της Θεοτόκου. Τι σημαίνει? Μετάσταση σημαίνει ότι η Παναγία τελείωσε τη Δευτέρα Παρουσία, ενώ για μας μετάσταση σημαίνει ότι το σώμα δεν έμεινε στον τάφο, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησε, αλλά την κρίση την περιμένει και η Παναγία. Γιατί ιστορικά δεν έγινε ακόμη Δευτέρα Παρουσία. Μα θα μου πείτε, δεν ξέρουμε που είναι η Παναγία. Ναι, εσείς όταν γράφετε εξετάσεις στο σχολείο και γράφετε άριστα, λέτε περιμένω άριστα, αλλά ακόμη δεν το πήρες ο άριστα. Και η Παναγία λοιπόν μέσα στη Θεία Ευχαριστία είναι πραγματικά εκεί που είναι, στο ύψος που είναι, στην κόκκι του ναού, του Αγίου Βήματος. Αλλά την Δευτέρα Παρουσία την περιμένει και το κόκκι. Η Παναγία σου λέει πιο πέρα, γι' αυτό τους κατηγορούν ότι έχουν τετράδα στην Τριάδα. Προσθέσανε και την Παναγία κακώς. Αγαραχτή η Παναγία με αυτές τις εξελίξεις. Το 1950 ως προς την Θεοτόκο, 1950 ο Πάπας Πίος ο XII κάνει ένα δόγμα για κηρύση, επίσημη απόφαση, το οποίο έλεγε, μιλούσε για την άσπυλο σύλληψη. Η μακουλάτα κονσέψιο. Άσπυλο σύλληψη. Τι σημαίνει? Δεν γεννήθηκε με το προβατορικό αμάρτημα. Τι θα πει προβατορικό αμάρτημα? Την ροπή αυτή προς την αμαρτία που την έχουμε από την αρχή της ιστορίας. Οι πρώτοι άνθρωποι, Αδάμ και Εύα. Αδάμ σημαίνει κομματένιος, Εύα σημαίνει ζωή. Μου λέει κάποιος, λέει, είναι βέβαιο ότι λεγόνταν Αδάμ και Εύα. Λέω, πες τον. Παναγιώτη και Κωνσταντίνο. Τι σημαίνει? Κάποιοι ήταν, κάποιο όνομα θα ήταν. Λοιπόν, το λέω έχει για αστείο. Για να καταλάβετε ποια ερωτήματα δημιουργούνται στον άσχετο. Λοιπόν, επειδή όμως η νέκρωση της χάριτος του Θεού μέσα στον άνθρωπο Η κοινωνία με το Θεό είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διαβάστε Νικόδη Μαγιορίτη, στο κέντρο της υπάρξεως. Η νέκρος της χάριτος του Θεού μέσα είναι το προπατορικό αμαρτία. Το αποτέλεσμα της απειθίας, της αποστασίας του ανθρώπου, όχι όπως θέλεις εσύ, όπως θέλουμε εμείς και ο διάβολος που είναι δίπλα. Αυτό είναι το δράμα στην αρχή της ιστορίας. Οπότε, όπως ένα δέντρο όταν αρρωστήσει παράγει καρπούς άρρωστους, το ίδιο και το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος παράγει στη συνέχεια μέχρι το τέλος της ιστορίας καρπούς άρρωστους. Αυτό είναι η συνέχεια και η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος. Λέει η Παναγία, συνελήφθη χωρίς το προπατορικό. Ένας συνελήφθη χωρίς το προπατορικό, ο υπερβά, αυτός που υπερεύει τον ανθρώπινο κανόνα συλλήψεως, ο Ιησούς Χριστός, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Η χάρη του Θεού έρχεται στην Παναγία, την επισκιάζει και αυτή η χάρη παίρνει το σώμα που δανείζει η Παναγία, το δεσπότη, το κυρίο, η Παναγία δανείζει η δανείσα σας σάρκα. Και έτσι έχουμε τον Θεάνθρωπο. Λοιπόν, γιατί να το κάνουμε αυτό. Ο Πάπας είμαι, Πάπα Ιω, Πάπα Σόνο Ιω, κομμάντο Ιω. Διατάζω εγώ. Στα μυστήρια, η Θεία Ευχαριστία. Έχουμε τα άζημα. Την όστια κλπ. Μα από την αρχαία εποχή, ξέρετε, διάβαζα σε ένα βυζαντινό έργο της Βυζαντινής περίοδου του 9ου αιώνα ότι βρήκανε τότε Άγιον Άρτον από τον 1ο αιώνα. Το είχαν μέσα σε ένα κουτί, όπως έχουμε τον Άγιον Άρτον στην Εκκλησία, και σε ένα σκαφέ, στη Ρώμη, βρήκαν αυτό τον Άγιον Άρτον. Και οι αρχαιολόγοι το διαπιστώνουν ότι είναι του 1ου αιώνα. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ψωμί. Και παίρνω την αρχαιολογική απόδειξη για να μην μιλήσω τώρα θεωρητικά πότε έγινε, έγινε με άζημα, έγινε με ένζημα, ο μυστικός δείπνος κλπ. Γιατί πάει, είναι μακρά η ιστορία. Όχι, άζημα. Γιατί. Βάπτισμα. Ραγίζουμε και δεν βουτάμε. Βαπτίζω σημαίνει βουτώ. Όταν ο Χριστός είπε βαπτίζοντες αυτούς, είπε, ξέρετε, θα μπορούσε να το πει βουτώντας αυτούς. Βαπτίζω σημαίνει, βαπτίζω τα σχήρα, έλεγαν οι αρχαίοι, σημαίνει βουτώ τα σχήρα, πιστοίζω στο νερό. Αν ήθελε ο Χριστός να είναι αλλιώς, θα έλεγε ραντίζοντες αυτούς. Ο Μένας Αθανάσιος λέει ράντισμα ίσον μόλις, η επίχυση. Και τους έλεγα στη Γερμανία, βρε παιδιά, δεν έχετε νερό εδώ στη Γερμανία, ζεστό νερό δεν έχετε. Λέει έτσι επικράτησε. Τώρα το τραγικό είναι, για να δείτε το πνεύμα, η επίσημη κατήχηση μετά τη Β' Βατικανή Σύνοδο, έχουμε σε όλες τις γνωστές γλώσσες την κατήχηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Την έχω γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά και ελληνικά, που τα δώσαμε κατά καιρούς. Οπότε, τι λέει μέσα. Ότι το αρχαίο βάπτισμα της Εκκλησίας είναι για τριπλής καταδύσεως και αναδύσεως, που είναι μετοχή, αισθητή και ορατή εις τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Εμείς, λέει, συνεχίζουμε το διαραντισμού ή επιχείσεως βάπτισμα. Γιατί? Για να διαφοροποιείται. Όταν μάθετε τι σημαίνει βαπτίζω, θα τους λέγω εγώ, ο Παπαγιώργης, τότε ελάτε να κουβεντιάσω. Και οι Γερμανοί λένε «Eintauchen». Βυθίζω μέσα και αόφταω, βγάζω από μέσα. Και όμως ραντίζω. Θα μου πείτε και κάποιοι Ορθόδοξοι, Ορθόδοξοι αρχίσανε έτσι. Στη Σερβία και εδώ στην Ελλάδα, λαός την πτέρυν έσυγεν κακόν της κεφαλής του. Τι να πούμε, Θεός να μας συγχωρήσει. Ως προς τα μυστήρια, το σημαντικότερο για τους παπικούς, τελειώνω αμέσως, για να μου υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας, το σημαντικότερο είναι ο λόγος περί γράτσια κρεάτα. Τι σημαίνει γράτσια κρεάτα. Χτιστή χάρη. Προσέξτε. Ήδη ο Αριστοτέλης τα έφυξε αυτά περί ουσίας και ενεργίας και τα επαναλαμβάνει χριστιανικά πλέον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και λέει ο Δαμασκηνός «Ον η φύσης αχτιστός τούτον και η ενέργεια αχτιστός». «Ον η φύσης χτιστή τούτον και η ενέργεια χτιστή». Τι σημαίνει. Εσείς και εγώ παράγουμε κτιστή ενέργεια και χάρη. Ποια είναι η κτιστή ενέργεια. Παίρνω το μαγνητόφωνο, όχι ότι δεν μου αρέσει, το παίρνω και το πετάω απέναντι. Σκυπάει στον τοίχο, σπάζει, τελείωσε. Η κίνηση αυτή, η ενέργεια αυτή έχει αρχή, η κίνηση του χεριού ή μάλλον την απόφαση των εγκέφαλων και έχει και τέλος. Τσακίστηκε το ραδιόφωνο, τελείωσε. Πώς λέγεται το μαγνητόφωνο, τελείωσε. Αυτή είναι η κτιστή χάρη. Κάτι ανθρώπινο εντός της ιστορίας, το τσουγάνι, έχει, είναι κτιστή ενέργεια, όχι χάρη του Θεού, αρχίζει από κάπου και τελειώνει κάπου. Όσο καταστροφική και αν είναι αυτή η κίνηση. Ο Θεός όμως είναι άκτιστος. Η ουσία του είναι άκτιστη. Αλλά και η ενέργειά του είναι άκτιστη. Δεν μπορεί ο Θεός να δίδει κτιστή ενέργεια που δεν την έχει. Προσέξτε. Το να αποδίδουμε στο Θεό πράγματα που δεν τα έχει είναι ειδωλολατρία. Μιλώ με παπικούς και όταν τους λέω προσέξτε αυτά όλα είναι ειδωλολατρία, όπως οι αρχαίοι Έλληνες κατασκευάζαν οι καημένοι τους θεούς τους. Αυτό μπορούσαν να κάνουν. Τώρα λένε ότι έρχονται από τους αστερισμούς κλπ. Λέω όπου και να έρχονται, κτιστή είναι, μέσα στο κτιστό, στο δημιουργημένο σύμπαν κινούνται. Ο Θεός είναι πέρα του σύμπαντος, των συμπάντων κλπ. Όταν σύμπαντα εγκυδρακή περιέχω ψάλαμε τη μεγάλη, την Κυριακή των Βαΐων, στον όρθρο της Μεγάλης Δευτέρας. Κρατάει στην κούφτα του τα σύμπαντα. Είναι πολύ επιστημονικός όρος του Σοφρονίου Ιεροσολύμου. Είναι το τροπάριο κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, είναι η ειδωλολατρία. Να αποδίδεις στον Θεό πράγματα που δεν έχει. Η Θεία Ευχαριστία μεταδίδει γράτσια κρεάτα, κτιστή χάρη. Μα ούτε ο διάβολος δεν το λέει αυτό. Και προσέξτε, συγχρόνως είναι και βλασφημία η αλλίωση της Αγίας Γραφής των Οικουμενικών Συνόδων, των Αγίων, των Θεοπτών Αγίων Ανδρών και Γυναικών της Ιστορίας, Ανατολής και Δύσης. Κοιτάξτε να δείτε. Να το πω λίγο χοντρά για να το καταλάβετε. Όταν ακούμε κάποιον στον δρόμο και χειδεότατα, ο Θεός να το συγχωρήσει, και το Χριστό σου, την Παναγία σου, και βάζει όλα τα επί. Συγγνώμη που μιλώ έτσι. Δεν θα πρίξετε. Μια φορά δεν κοιμήθηκα, αυτό δεν ηρέμησα όλη μέρα που είχα και εξετάσεις δογματικής, μάλιστα άλλο που πήρα άρεστα μετά. Και ότι ένας εργάτης ο καημένος, ο Θεός να το συγχωρήσει, στη σκανοσιά, βλαστιμούσε συνεχώς την Παναγία. Δεν άντεξε. Πλατάρισε. Λοιπόν, γιατί φρίκουμε όταν ακούμε αυτό? Διότι είναι αισθητή γλωσσικά η βλασφημία. Όταν λέμε γράτσια κρεάτα είναι βλασφημία. Δηλαδή όλη μέρα οι άνθρωποι χωρίς να το ξέρουν. Ευθύνη έχουν οι ηθημένες από τον Πάπα μέχρι τον τελευταίο κληρικό και θεολόγο. Βλασφημούν και λένε η βλασφημία είναι χριστιανισμό. Και με το Φιλιόχρε και με την άσπηλο σύλληψη της Παναγίας και με τον γράτσια κρεάτα, η Θεία Ευχαριστία είναι κτιστό, το ψωμί και κρασί αυτό. Οι Προτεστάντες από εκεί φτάσανε στο ψωμί και κρασί. Και είναι μια ανάμνηση, μια συμβολική πράξη. Διότι πρώτοι πατικοί μιλήσαν για κτιστή χάρη. Το λέγω συχνά στα μαθήματά μου, και δεν τρέπομαι να το επαναλάβω, εάν αυτός είναι ο χριστιανισμός, πάρτε το να τον κάνετε με τα κρεμμυδάκια. Δεν μου χρειάζεται. Εάν δηλαδή ο χριστιανισμός δεν παράγει αγίους, εργαστήριο αγιότητος, εργοστάσιο αγιότητος λέει ο Χρυσόστομος είναι το σώμα του Χριστού. Και φτάνουμε σε Βατικανά, σε κράτη ο Μακαρίτης ο Σεραφείμ, ό,τι λάθη και να έχει, την πίστη δεν την έφυξε. Αιωνία του ήμουν. Τι έλεγε ο Σεραφείμ, ρε παιδιά, στους θεολόγους μας έλεγε. Είναι εκκλησία το Βατικανό. Ρητορικό ερώτημα, ούτε μία απάντηση. Δεν είναι. Τα φοβερότερα όμως. Οι φοβερότερες διδασκαλίες που είναι δόγματα πίστεως, δόγμα ξέρετε, είναι η αφορμή της σωτηρίας του δόγματος, η δυνατότητα σωτηρίας. Η ορθή πίστη οδηγεί σε ορθόν βίο, του λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έχει γράψει ο κύριος Μητσόπουλος, ο Νικόλαος, μια σχετική εργασία. Και συνιστώ να την ψάξετε να βρείτε, Νικόλαος Μητσόπουλος. Λοιπόν, η ορθή πίστη οδηγεί σε ορθό τρόπο πορείας, άρα προς τη θέωση. Η νοθευμένη πίστη οδηγεί σε νόρθο τρόπο πορείας. Γι' αυτό δεν υπάρχουν άγιοι μετά το σχίσμα. Μα θα μου πείτε και τώρα τη μητέρα Τερέζα, ο Θεός να την ελεήσει, δεν έχω τίποτε προσωπικό. Ο Πάπας την ανακήρυξε Αγία. Ναι, ο Πάπας. Και εγώ μπορώ να σας ανακηρύξω όλους αν γίνω Πάπας Αγίους. Ο Θεός αποκαλύπτει τους Αγίους. Λείψανα, ευωδία των λειψάνων, ακέραια λείψανα, θαύματα πραγματικά και όχι μου πονούσε η μέση. Και τώρα έγινα καλά, νεκρό, να αναστηθεί. Άγιος Πυρίου. Άγιος Γεράσιμος. Παράλυτος, να σταθεί στα πόδια. Αυτό είναι θαύματα. Και όχι επαναλαμβάνω δίθεν θαύματα. Αλλά υπάρχει μια πράξη εκεί στη Δύση, η κανονιζάτσιο, που ανακηρύσσει Αγίου. Λοιπόν, πραγματική Άγιοι μετά το σχίσμα δεν υπάρχουν. Στη Δύση. Ξέρετε ποιος μας το λέει αυτά. Ο σοφότερος άνθρωπος της Ευρώπης και επίσκοπος της Εκκλησίας μας, ο Ευγένιος ο Βούλγαρης. Εις την προσκλέρτιον επιστολή του. Διαβάστε την προσκλέρτιον επιστολή του Βουλγάριου και θα δείτε. Άγιοι πραγματικά θαύματα εν Χριστώ δεν υπάρχουν στη Δυτική Εκκλησία. Αν λοιπόν τα βάζετε με κάποιον, όχι με μένα, με τον Βούλγαρη. Αλλά και με μένα, διότι απόλυτα πατερικά δέχομαι τον Βούλγαρη. Το μεγαλύτερο όμως εμπόδιο για τον διάλογο και την ένωση, πέρα από τα ιστορικά αυτά, πέρα από τις νέες διδασκαλίες, περίπου 30 είναι οι καινοφανείς διδασκαλίες, τα κεντρικότερα απορριπτικά του χριστιανισμού δόγματα, δηλαδή πίστης του δυτικού κόσμου, του παπισμού, είναι τα περιπάτα δόγματα. Μας λένε ότι ο Πάπας ζητάει συγγνώμη και ξέρετε είναι ντροπή να μιλούμε για θετικές κινήσεις που γίνονται. Εγώ σας είπα για το Ρέμερς που μου λέει ποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα. Δεν τα γράφουν αυτά οι δικοί μας. Ότι κρατούμε την πολιτική μικρές αποστάσεις για να μην προσβάλλουμε. Εγώ τώρα πρέπει να γράψω ένα άρθρο, ο Στογιάνος πέθανε, αλλά τα έχω γράψει ευτυχώς πριν από 35 χρόνια. Να ξαναφέρω το άρθρο αυτό στον Ορθόδοξο τύπο, τι μου είπε ο Ρέμερς. Μας είπε ο Ρέμερς ότι δεν πιστεύω τίποτε σε αυτά. Αλλά παίρνω το μισθό μου. Ο μεγάλος καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας. Θεός χωρέστε. Λοιπόν, να σου λένε ότι γίνονται κινήσεις και αυτά που είναι οι ουσιαστικά να μην τα λένε. Θα δείτε που καταλήγει ο δικός μου συλλογισμός, που είναι συλλογισμός των Αγίων και όχι δικός μου. Τα παπικά δόγματα, παγκόσμιων πρωτείων εξουσίας. Μα όπως και να το πεις, ότι ο Πάπας είναι ο συντηρητής του ναού, συγγνώμη, που είπα για τον νέο χώρο. Δεν το λέω υποτιμητικά, τον εκτιμώ ως άνθρωπος, επιστήμονα κλπ. Αλλά όχι ως Πάπα. Το πρωτείον εξουσίας με, προσέξτε, δεν είναι πρωτείον τιμής. Επειδή ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του κράτους από την αρχαιότητα και έναν πρεσβύτερο εκπρόσωπο του Πάπα σε οικουμενικές συνόδους τον βάζανε να προεδρεύει. Όπως στη σχολή μας στέλνει ο Μακαριότατος και τον ευχαριστούμε, έναν αρχιμανδρίτη με το σταυρό του, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου. Και μέσα είχα τώρα πρόσφατα 5 Μητροπολίτες. Ξέρετε πως άρχισα. Πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου. Και μετά πήγα στους Μητροπολίτες. Διότι αυτός κάθεται στην καρέκλα του Μακαριωτάτου. Έτσι ο εκπρόσωπος του Πάπα προεδρεύει. Αλλά δεν έχει καμία εξουσία. Δεν μπορεί να επεμβαίνει στις άλλες εκκλησίες. Εδώ δεν μπορεί να επέμβει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα Κύθυρα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών στα Κύθυρα. Που είναι νησί με κύριους πιστούς, αν τους έχει και κύριους. Έχει δικαίωμα όμως ο Ετωλοκαρνανίας, ο Κυφύρο να του πει όχι Μακαριότατε, όχι Παναγιότατε, όχι. Και θα τον κρίνει αν ενεργεί σωστά ή όχι, ζήλω. Αυτή είναι η Ορθοδοξία. Άμα χαρτεί το συνοδικό σύστημα και χειροτονώ εγώ τους μισούς ή παραπάνω από τους μισούς όπως γινόταν η παλαιά, όχι μόνο σήμερα, τότε η σύνοδος είμαι εγώ. Πλησινόν σε μουά. Καταλάβατε. Αυτό είναι παραποίηση της εκκλησιολογίας. Ή δεν δέχομαι. Κατηγορούμεθα ότι κρίνουμε και λοιπόν δεν κρίνουμε. Ζητούμε διάλογο, αλλά ο διάλογος δεν από περιοδικά δεν γίνεται διάλογο. Να γράφω εγώ ένα άρθρο και ο άλλος να γράφει το δικό του άρθρο. Να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και εν Χριστώ και εν Αγίω Πνεύμα και επικαλούμενοι τους πατέρες και τους Αγίους Αποστόλους κλπ. Να δώσουμε απάντηση στα θέματα. Όχι επειδή έτσι μου καπνίζει, είμαι κοσμήτωρας και κάνω τι θέλω. Καταλάβατε. Οπότε το πρωτείον εξουσίας ουδέποτε κατηργήθηκε ούτε θα καταργηθεί. Και αυτό που λένε ότι πρώτος ο Πάπας, η αξίωση αυτή είναι η αξίωση των Αποστόλων. Να καθίσουμε εμείς πρώτη δεξιά σου και αριστερά σου. Του Ιακώβου και του Ιωάννου. Τόσο τους έκοβε τότε, τόσο αυτό έλεγα. Γιατί πεντηκοστή και διορθώσεσαν τα πράγματα. Οπότε λοιπόν το παγκόσμιο πρωτείον εξουσίας, για να καταλάβετε τι σημαίνει με δύο λόγια. Έτυχα 2-3 φορές εις τον ναό του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό και μια φορά ως υπότροπος στη Γερμανία, τις άλλες δύο φορές με μια κάποιες εκδρομές και είχε αουντιέντσα, Τετάρτη τότε ήταν, ακρόαση δηλαδή ο Πάπας. Οπότε έγινε πρώτα λειτουργία, παπική λειτουργία και ήρθανε περίπου 30 νεοχειροτονημένοι επίσκοποι. Οι οποίοι έπεσαν προστράτη, προστράτου σημαίνει μπρούμητα. Έπεσαν μπρούμητα, φίλησαν το πόδι, την παρτούφλα του Πάπα, που είχε ένα σταυρό πάνω, και ο Πάπας έβγαλε, έπαιρνε μία κορδέλα που είναι το ομοφόριο και τους το έβαλε στον δηλαδή η χειροτονία τους δεν τους έκανε επισκόπους αν δεν πάρουν το ομοφόριο από τον Πάπα. Και αυτό σε εμάς χειροτονούν τρεις επίσκοποι και δίπλα σε αυτούς όλοι οι ιερά σύνοδος όταν είναι παρόντες. Η παρούσα η σύνοδο. μπορεί σε κάποια ανάγκη να χειροτονήσει. Ένα σπάνια γίνεται αυτό, αλλά έχει την συγκατάσταση όλου του κλήρου. Ο Πάπας είναι λοιπόν η πηγή της εξουσίας. Σας το είπα. Ο Γρηγόριος ο Εύδοκος. Εν 10ο αιώνα. Πηγή πάσης εξουσίας. Άρα είναι εξουσία και όχι απλώς προεδρία σε μια σύνοδο. Όπως ο όρος που λέμε Αρχιεπίσκοπος πάσης Ελλάδος. Δεν το λέω για τον Μακαριότατο. Μιλώ ως ιστορικός των τελευταίων αιώνων. Το 17 άρχισε να εφαρμόζεται, να εμφαίνεται αυτός ο όρος και επευλήθη για του Χρυσοστόμου του Παπαδοπούλου, που ήταν και καθηγητής, ξέρετε, μην πιστεύονται ποτέ σε ειδικούς. Τα μεγαλύτερα κακά τα κάνουμε εμείς οι ειδικοί. Γιατί το έγκλημα το κάνουμε σε βάθος. Ξέρουμε πού να τίνει να διαστρέψει. Λοιπόν, 1923, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ενώ ήταν Μητροπολίτης Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Το Πάσης Ελλάδος τι σημαίνει? Είναι πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου. Επειδή από το 1835 επεκράτησε και αργότερα με το πρώτο σύνταγμα του 1844 επεκράτησε ο Μητροπολίτης των Αθηνών να προεδρεύει στη Σύνοδο. Παλαιότερα ήταν σπονάφτιο ο πρόεδρος. Καταλάβατε. Προπάσης Ελλάδος δεν σημαίνει ότι είμαι επίσκοπος όλης της Ελλάδος. Δεν το λέω για τον Μακαριότατο, την ευχή του να πω. Το λέω για να καταλάβετε πόσες παραποιήσεις γίνονται. Αυτός είναι ο πατρικός θεσμός. Αφού πήραν τη χειροτονία. Η τοπική του σύνοδο στη Βενεζουέλα του χειροτώνει. Όχι, ο Πάπας θα τους δώσει το. Θα μου πείτε κάποιοι λένε είναι συμβολικό. Ούτε συμβολικό, είναι βλασφημία. Διότι όλοι οι επίσκοποι είναι ίσοι μεταξύ τους. Πηγαίνετε τώρα να πείτε στον νυν Πάπα, που είναι και μεγάλος δογματολόγος, ότι είσαι εσύ είναι και ο επίσκοπος της Μάλτας. Ή του Γιβραλτάρ. Τι θα σου πει, όχι και έτσι. Δεν μπορεί να το δεχθεί, διότι ο Πάπας είναι η κορυφή του κόσμου. Αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη. Το δεύτερο δόγμα το αλάχιστο που πάει μαζί με το προφίλιο. Εγώ είμαι Πάπας και αποφασίζω. La traditio sono io. Η παράδοση είμαι εγώ. Γι' αυτό σκίστηκαν οι παλαιοκαθολικοί. Έχω μεταφράσει σε μεγάλο μέρος ένα βιβλίο ενός Χάσλερ. Περί του αλατίτου του Πάπα έγραψε δύο μελέτες και παραδόξως πέθανε 42 ετών υγιέστατος κατά τα άλλα μέσα στο Βατικανό. Και αυτός ο Χριστιανός στο Βατικανό πήγε να ζήσει. Ο Χάσλερ. Και μετέφρασα το κείμενο. Άμα διαβάσετε αυτό, εκεί προχωρείτε πόσο ο Πάπας έγινε αλάχητος. Άμα το δείτε αυτό θα καταλάβετε. Τελείως. Τελειώνω. Όλα αυτά και πολλά άλλα που δεν μπορώ να τα πω αυτή τη στιγμή, αν κριθούν κυριολεκτικά θεολογικά, είναι η δολολατρία. Δηλαδή, εισάγουμε και νυν πίστη στην παραδοχή δια του Χριστού και των Αποστόλων του πίστη. Αυτό είναι η δολολατρία. Λατρεύουμε Θεόν που δεν υπάρχει. Ξέρετε, ο Ευγένιος Βούλγαρης, 18ος αιώνας προς τα τέλη, λέει ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος. Ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ο Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, μαθητής του Βουλγάρεως, λέει ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος. Ένας είναι ο Σουλτάνος και ο άλλος είναι ο Πάπας. Και τρίτον, ο Ντοστογεύσκης, ο Παπαδιαμάντης της Ρωσίας, ο Ντοστογεύσκης, τι έλεγε? Λέει με έναν άθεο δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω τι πιστεύει, ξέρει τι πιστεύω ή τι δεν πιστεύω ή τι δεν πιστεύει και επικοινωνούμε. Με τον Ρωμαιοκαθολικό δεν μπορώ να επικοινωνήσω, διότι μου εισάγει Χριστόν που δεν υπάρχει με όλα αυτά. Μου εισάγει τον Αντίχριστο. Μου εισάγει τον Αντίχριστο. Αναφέρει δηλαδή τον παπισμό ο Ντοστογεύσκης εντελώς ανεξάρτητα από τους άλλους δύο τους δικούς μας, ως κήρυκα του Αντιχρίστου. Προσέξτε παιδιά, δεν τα λέω εγώ, ας κρίνουμε αυτούς τους ανθρώπους αν είναι βλάχες, αν είναι φανατικοί κλπ. Σας είπα για τους αρχαίους Έλληνες. Φτιάξανε ένα θεό τον Κακομοίρη τον Δία, το κάμανε πόρνο, ομοφυλόφιλο, μυθό κλπ. Όλα τα έχει ο Δίας, για να δικαιολογούν τα δικά του, οι πρόγονοί μας. Οπότε σου λέει, θείο πράγμα η ομοφυλοφιλία, αφού είναι και ο Δίας. Αλλά δεν θα προχωρούσα σε μια πράξη της Συνόδου, δεν θέλω να δημιουργήσω σκάνδαλο. Αλλά πώς εύκολα την ομοφυλοφιλία τη θεωρούμε ιονία εκκλησιαστικών, μάλλον αδιάβλητων πάθος. Λοιπόν, αφήστε το όμως, όποιος το ξέρει, το ξέρει. Βλασφημίζει. Βλασφημούμε τον Θεό, γυμνή την κεφαλή. Γιατί δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε των λόγων του Χριστού, των λόγων των Οικουμενικών Συνόδων, που είναι ισότηρες Οικουμενικές Συνόδοι με την Αγία Γραφή. Δεν δεχόμεθα τίποτα. Εγώ θα αλλάξω τα πράγματα, εγώ θα τα γιορτώσω. Όχι, ο Παπαγιώργης δεν μπορεί, είναι μικρός, έσκατος πάντα. Ο Πάπας όμως είναι η κεφαλή του πόρου. Και επομένως κακώς θα φανεί ότι είναι και πάπας αν δεν αλλάξει ό,τι θέλει. Δυστυχώς εκεί φτάνουμε. Και το τελευταίο, αν είναι τελευταίο, εφαρμόζουμε μια εκκλησιαστική πολιτική, λέμε. Υπάρχει όρια στην εκκλησιαστική πολιτική. Ο Αθηναγόρας, ο Μακαρίτης πρώτος θα ξεπέρασε αυτά τα όρια. Αν είμαστε σήμερα σε αυτό τον κατήφορο, οφείλεται στον Μακαρίτη τον Αθηναγόρα. Αφήνω τα παρατράγουδα. Αλλά μας οδήγησε σε αυτό τον κατήφορο, όταν έλεγε τους κοινωνώ όλους, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα από το 1965 υπάρχει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο κοινωνία, η Ιντερκομούνιο για κοινωνία με τους αιρετικούς παπικούς προτεστάντες. Και ο Ζακαρέλος έγινε γένος. Και πράγματι έγινε γένος. Και όταν τον υποδέχονται ως ευλογημένον, ερχόμενον εννοώμα του Κυρίου, ως Χριστόν δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θα πει. Ο άλλος να βλασφημεί και εσύ να του λέει, όχι ως πρόσωπο, ως θεσμό, και εσύ να του λες ευλογημένος ο ερχόμενος εννοώμα του Κυρίου. Τότε κάθεσαι και λέει, ρε παιδιά, τρελαθήκαμε όλοι. Ή τρελαθήκαμε ή είμαστε διαβολοκίνητοι και καρκοί. Πώς το πάω εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα μου πεις πολύ ευαίσθητος είσαι Παπαγιώρη. Είμαστε αμαρτωλοί που είμαστε. Γιατί φορτώνουμε. Το μόνο που μας δικαιολογεί είναι να είμαστε άπιστοι. Κάποιος δεσπότης έλεγε πριν από 40 χρόνια στην κεντρική Ελλάδα με το παραμύθι του Χριστού καλά περάσαμε. Αν περνάμε καλά με το παραμύθι του Χριστού, ναι. Με τη χάρη του Θεού έρχεται το θάνατος, φεύγω από τον κόσμο, δεν θέλω να φύγω με το παραμύθι του Χριστού, αλλά με την αλήθεια του Χριστού. Όσο θέλει ο Θεός και όσο εγώ αγωνίζομαι. Εκκλησιαστική πολιτική. Θα σας πω όμως κάτι για να καταλάβετε πώς ενεργούν οι άλλοι. Υπάρχουν όλοι. Όταν τους γνώρισα καλά, διότι επί 4,5 χρόνια και συνολικά 6,5 χρόνια, 4,5 ήμουν παπάς και 6,5 του Οικουμενικού Πατριαρχείου τότε και 6,5 χρόνια έζησα συνεχώς στη Γερμανία με τις σπουδές μου. Και τώρα πάω συνεχώς σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μου δίνανε οι παπικοί, γιατί δεν είχαμε ναούς κλπ. Μου δίνανε μια εκκλησία. Εγώ έφερα ένα τραπέζι, είχα εξασφαλίσει αντιμήσιο και πάνω στο αντιμήσιο λειτουργούσα. Γιατί ο λαός δεν καταλαβαίνει τι θα του πω πάνω κάτω από τη γέφυρα να λειτουργήσω. Ο Μωυσής δεν έλεγε τα κρόσκορδα και τα κρεμμύρια της Αιγύπτου, του λέγανε οι Εβραίοι. Και τρελάθηκε ο Μωυσής, ο καημένος, γιατί θέλανε τα σκόρδα και τα κρεμμύρια της Αιγύπτου. Και αυτός τους οδηγούσε στην ελευθερία. Λοιπόν, όταν έβαζα το τραπέζι, φρόντανε και μου λέγανε, μένω στους παπικούς, μου λέγανε, ξέρετε, θα τη χρησιμοποιούν από εδώ και στο εξής στην εκκλησία, δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Τότε πήγαινα στους προτεστάντες και τους έλεγα, δώστε μου μια αίθουσα, ένα γήπεδο, ό,τι θέλετε, κλειστό γήπεδο. Κατασκευάσαμε μεγάλες εικόνες, τραπέζι διδονημίσιο πάνω, Αγία Τράπεζα χωρητή δηλαδή, και εικόνες μεγάλες, Χριστό, Παναγία, Άγιο Γεώργιο που ήταν γενωρία, και ήταν πιο καλά. Γι' αυτό προτιμούσα να λειτουργώ σε μια αίθουσα γυμναστηρίου. Γιατί αισθανόμουν ανετότερο. Μετά ερχόντουσαν και μου λέγανε, και η μεν και η δε, κυρίως η παπική. Έζησα δηλαδή το δράμα της Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά δεν έχω χρόνο να το αναπτύξω. Τι είναι το δράμα. Μου λέγανε λοιπόν την Κυριακή θα κάνουμε μια ακολουθία. Φέρετε τα άμφια σας να συμμετάσχετε κι εσείς. Εγώ τους έλεγα, ξέρετε, τα άμφια δεν είναι ενδυμασία κλπ. Ούτε δεξιώς. Ευλογούνται και κάθε φορά που τα φορούμε, τα ευλογούμε όλα τα άμφια, διότι είναι για το μυστήριο της Θείας Ευχαρισίας. Αυτό λέγα και στον τότε Γερμανία, σου λέω δεσπότη μου, τι βάζεις ομοφόριο κλπ. Γι' αυτό μου είναι κακό. Τι, στη δεξιώση βάζω, όπως οι κυρίες βάζουν την τουαλέτα, εσύ, εγώ βάζω με το ομοφόριο. Και μου έλεγε να κάνεις τη δουλειά σου, λέω, αυτό που κάνεις εσύ είναι και δικιά μου δουλειά, δεν είναι μόνο δική σου. Οπότε, τους έλεγα, δεν μπορώ. Λέει, πώς θα έρθετε. Λέω, αφέρετε μου λέει τον κόσμο. Αν πήγαινα με τον κόσμο και τους έδειχνα ότι συμμετέχω πανηγυρικά, θα λέγανε, άρα ενωθήκαμε, δεν υπάρχει διαφορά. Πώς εγώ θα τους διδάσκω άλλα. Αγάπη με και φιλία, αλλά τις διαφορές, τη σωτηρία, ρε, είναι θέμα σωτηρία, δεν παίζουμε με τη σωτηρία. Εάν μια κλινική δεν θεραπεύει την καρδιά και σκοτώνει και μία άλλη δίπλα τη θεραπεύει, θα πάτε στον πάρμα που θεραπεύει την καρδιά και όχι στην άλλη. Δεν είναι φιλία να πεις έρχομαι σε σένα και σκότωσέ με. Το ίδιο είναι και στα θέματα της πίστεως και πολύ σοβαρό. Οπότε λοιπόν έφερα 2-3 θεολόγους, εγώ τον Νίκο τον Τσεξάκη, τον καθηγητή της Ρωματικής, να είναι καλά, του έλεγα συχνά, κύριε Τσεξάκη, έλα μαζί Νίκο να πάμε. Και έφερα και 2 επιτρόπους που ξέρανε την Ορθοδοξία και καθόμαστε σε μία πλάγια σειρά καρυπλών και τους βλέπαμε να κάνουν. Αυτή είναι η πολιτική. Έχει όριο. Όχι μας λένε ελάτε να συλλειτουργήσουμε και εμείς μπαίνουμε μέσα στο χώρο. Άμα θα γίνει ένωση τι θα κάνουμε, θα χορεύουμε τσάμικο. Επομένως, αφού προχωρούμε, όρια στη συμπεριφορά μας. Αυτό δεν γίνεται δυστυχώς. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα επέρχεται σύγχυση και ο καθένας δεν ξέρει τι γίνεται. Το δεύτερο, πώς ενεργούν εκεί. Μετήχα για 20 χρόνια στον διάλογο με τους Λουθυρανούς, με την Παγκόσμια Λουθυρανική Ομοσπονδία, ως εκπρόσωπος όχι της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κύπρου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, το 1980 εξεδόθη στα 550 χρόνια η αυγουσταία ομολογία, η επίσημη ομολογία του Λουθυρανισμού του 1530. 1530-1980. Με σχόλια και λοιπά και την έχω στο σπίτι, είναι μνημείο θεολογικό και ιστορικό. Τότε έγινε μια κίνηση να αρθούν τα αναθέματα το 80 μεταξύ Ρώμης και Λουθυρανισμού. Η απομίμηση της άρσεως των αναθεμάτων του 1965 από τον Αρτιναγόρα και τον Πάπα Παύλο τον Έκτον. Και οι δύο πλευρές είπαν όχι, και κυρίως οι Προτεστάντες. Διότι θα μας υποτάξει, λέει ο Πάπας. Σήμερα, ενέτη 1980, εις στην Δύση οι Προτεστάντες και οι Λουθυρανοί, που είναι ο σοβαρότερος Προτεσταντικός λαός, ομιλούσαν και ομιλούν με αυτόν τον τρόπο. Πού καταλάβατε. Τώρα δεν ξέρω με την πανθρησκεία του Μπουστ και του Κλίντον πριν ανάλλαξε το πράγμα. Οπότε λοιπόν, εμείς γιατί θα δίνουμε όλα. Άρα, άλλο η πίστη και άλλο ο διάλογος της αγάπης, οι καθημερινές θέσεις. Και τελειώνω με ένα ανέκδοτο. Όταν ήταν να έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα, με κάλεσε κάποιος μεγαλοδημοσιογράφος σε μια συζήτηση. Και ήμουνα με τον πατέρα Γεώργιο Σαργολόγου, τον εκδότη της Καθολικής, δηλαδή Ουνίκη, Ορθόδοξο που έγινε Ουνίκη, Ουνίκη σημαίνει δέχεται τα παρτικά δόγματα και κάνει τον Ορθόδοξο εξωτερικά. Λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος, έτσι θέλει, καλά κάνω. Δικαίωμά του. Εγώ τι φταίω. Οι εμείς τι φταίω. Και σε μια στιγμή όταν ανέφτησε αυτά τα θέματα, και της λέγω της γυναίκα ήταν η δημοσιογράφος, λέω άσε μας να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα, μην μπαίνεις στην μέσα. Οπότε μου λέει σε ένα σημείο, είσαι φανατικός Παπαγιώργη. Έλεγα ό,τι λέω τώρα, πολύ φανατικός. Λέω, πάτε, ευχαριστώ που το λέτε, πάρα πολύ φανατικός είμαι. Λέει, το παραδέχεστε. Λέω βεβαίως, στην τηλεόραση πρέπει να εξευτερίζεις τον άλλον για να νικήσεις. Οπότε λοιπόν, λέω, ξέρετε πόσο φανατικός είμαι, κάθε πρωί, πριν πάω στο πανεπιστήμιο, τρώγω ένα παπικό και ένα προτεστάντη για πρόγευμα και μετά το καταλάβατε. Δεν είναι θέμα φανατισμού. Η θεία κοινωνία δεν είναι δικό μου κρασί και ψωμί. Δεν είναι το σπίτι μου, δεν είναι το κελάρι μου. Είμαι ανάξιος και ταπεινός οικονόμος να χειρίζομαι τα μυστήρια του Θεού. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό το σεβασμό. Ακούω σύντομες ερωτήσεις για να απαντήσω σύντομα. Και να φύγουμε και γρήγορα.
Ποιο είναι αυτό το μυστήριο που πως διορίζει την ανατολική σκέψη της Εκκλησίας από την δυτική δεσμό της σκέψης που έχει.
Σκέψης δεν υπάρχει πρωτίστως. Αυτά είναι στα πανεπιστήμια, στις επιστήμες και λοιπά.
Στην πίστη το, της, δηλαδή.
Ισόλεπτο, το όργανο είναι η διάνοια. Υπάρχει πράξη. Νηστεία, αδεικνία, προσευχή, ολοδικτίες, προσευχές, μετοχή στην εξομολόγηση, μετοχή στη Θεία Ευχαριστία και από εκεί βγαίνει η θεολογία. Όχι ως σκέψη. Ως αποδοχή της εμπειρίας των Αγίων. Το δόγμα είναι η καταγραφή της εμπειρίας του Χριστού ως ανθρώπου, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, των Αποστόλων και των Πατέρων και Μητέρων όλων των αιών.
Άρα οι δυτικοί
μετατρέπουν αυτά. Μετατρέψανε τη θεολογία σε στοχασμό. Και λέμε τι ωραία που γράφει. Τι πάμε να κερδίσουμε το βραβείο Νόμπελ. Το βραβείο της Άνω Κλήσεως ζητούμε να κερδίσουμε. Ορίστε.
Τώρα πρακτικά, όταν εμείς θα βρεθούμε να κατοικήσουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα και όπως είπατε καταρχήν να τα εφαρμόσουμε και μετά να κατοικήσουμε, πώς αυτό το πράγμα θα, δηλαδή τι θα πούμε, αλλιώς δηλαδή ξέρουμε όλοι ότι αυτά είναι το μέσο, όπως λέτε εσείς, προς τη θέωση, έτσι. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά είναι το μέσο που πρέπει να περάσουμε.
Θα διαβάσετε, θα διαβάσετε καλά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, αόρατος πόλεμος, πνευματικά γυμνάσματα, συμβουλευτικών εγχειρίδιων και αφού διαβάζετε καλά Νικόδημο Γιορίτη και αν συνεχεία αν θέλετε και τον Παταπικό τι έχει γραφτεί ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος που είναι συνέχεια αυτών των πραγμάτων και ο πατήρ Εφραίμ, ο πατήρ Ιωσήπ, δόξα τω Θεώ σήμερα είμαστε πλούσιοι από βιβλία, από ορθοδοξία είμαστε. Με βάση αυτά θα πάτε να κάνετε μάθημα. δεν είναι μετάδοση απλώς γνώσεων. Τις γνώσεις τις μαθαίνει ευκολότερα. Το πρώτο μάθημα που πρέπει να κάνετε στα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, για Θεού ελεησόν. Το στρώνουμε τα παιδιά με ευχές αμφιβόλου προελεύσεως, με λόγια δηλαδή. Κύριε ελεησόν. Να μάθει το παιδί να λέει Κύριε ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, το Κύριε ελεησόν. Πιο συνεπτυγμένο. Ο Μαρτυλιάνης είχε 10 παιδιά και 2 δίδυμα, τα μινάρια όπως θα πει από το πει στο λατινικό δίδυμα, τα τελευταία, τον Γιώργο και τον Δημήτρη, το ένα πέθανε νωρίτερα, έτσι σε μικρά ηλικία. Πώς τα μαθαίνει. Τα πρωινά 3 ετών τα παιδιά και τους εμάθαινε να κάνουν μετάνοιες και να λένε ή να γονατίζουν Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Εδώ απέλαγε. Είδε ότι έφευγα και τους έλεγε στο κτήμα του Μαρτυλιάνη εδώ κοντά. Τους έλεγε θα πείτε την ευχή και θα παρακαλέσετε την Πανηγία για να πάμε στο κτήμα να βρούμε περδικούλες. Τα παιδιά για να βρουν περδικούλες μάθανε να λένε την ευχή. Κάπως έτσι, από αυτό ξεκινάνε. Εμείς τους λέμε εσύ που κόσμος κυβερνάς και λοιπά, λέει τα μασονικά τραγούδια και προτεσταντικά, αυτό το λέει ο πατήρ Ρωμανίδης, ήρθε εδώ και λέει, παιδιά, αυτά τα λένε οι μασόνοι στην Αμερική. Δεν λέω ότι είμαστε μασόνοι εμείς. Τραγουδάκια και λοιπά, γιατί να μην μάθει να λέει μέγα νεύρα των εμπίκης κινδύνης, προπεοφόρα Γεώργια μετά. Τα τροπάρια της Εκκλησίας. Μα δεν καταλαβαίνει γιατί το σύ που κόσμος κυβερνάς το παιδί αυτό το καταλαβαίνει. Αλλά του μένει μέσα. Και θα έρθει η ώρα που αυτό θα ανεβεί ψηλά και θα κυριαρχήσει. Ήταν ένας μεγάλος άθεος της Γαλλικής Επαναστάσεως, ο λεγόμενος ιδεολόγος, ήταν η ιδεολόγη ένας κλάδος της αθεΐας, της θεωρητικής Γαλλικής Επαναστάσεως, ο Ντονού. Η φυσική τότε ήταν όλοι άθεοι, από εκεί πήραμε το μικρόβιο και εμείς θα παίρνουμε 50-100 χρόνια αργότερα, καταλάβατε. Και ταξίδευα από το Καλέ στον Ντόβερ. Εκεί έχει η τρικυμία, ακόμη και τα μεγάλα περιπότερα έχω ταξιδέψει πολλές φορές που νιώθει σε αυτή τη θάλασσα. Πόσο μάλλον ένα πλοιάριο της εποχής εκεί. Και δίδασκε περί αθείας. Οπότε σε μια στιγμή πιάνει το κουρίνι και έχανε η μάνα το παιδί, οπότε χάνουν και τον καθηγητή. Και κάποιος, αφού βγάλανε ό,τι ήταν να βγάλουν, λέει πού είναι ο προφεσόρ, ο καθηγητής. Το ψάχνουν και τον βρίσκουν σε μια γωνιά, κάτω από ένα φλάμπουρο, γονατιστό και προσήφθητο. Του λέει ένας, κύριε καθηγητή, άλλα μας λέει. Άλλα λέμε στο κίνδυνο, λέει, και άλλα λέμε στην Ιερεμία. Τι προσέφτιασε το παιδί. Λέει μια προσευχή που μου είχε μάθει η μάνα μου όταν ήμουν μικρό. Αυτό που η μητέρα δεν ξέρω πια έχει την χαρά να έχει αυτό το ωραίο παιδάκι, αυτό που η μάνα το διδάσκει θα λέω στην διδατέρα μου, στο γιούλου κλπ. Αυτό που θα του μάθει στα 2, στα 3, στα 4 χρόνια θα το έχει μέσα του όλη τη ζωή. Άρα προσέξτε εσείς. Η μεγαλύτερη κατήχηση όσες έχετε ήδη μπει στην εξωρέγγα μου, βίω και έχετε παιδιά είναι μέσα στο σπίτι. Μην πάμε να κατηχήσουμε τα άλλα παιδιά και ξεκαθιγούμε τα δικά μας. Καταλάβετε. Δεν είναι γνώσεις. Ο τρόπος, η εμφάνισή μας. Επίσης, αν δεν πιστεύουμε, μην πάτε καθόλου να κάνετε κάτι τέτοιο. Δεν σας πληρώνει κανείς, ούτε σας υποχρεώνει. Ή σας αξιέπαινε και αξιέπαινε που έχετε αυτό το ζήλο. Αλλά αφού κάνετε κάτι με ζήλο, κάνετε το και σωστά. Άλλο. Εσείς.
Όταν ήθελα να ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη, η συμπροσωπή σου είναι η προσοχή, να παρακαλώ, να κάνει την προσοχή. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ λάθο.
Κοιτάξτε, εγώ θα πάω στο γάμο. Αλλά ούτε θα εξομολογηθώ εκεί, ούτε θα κοινωνήσω. Θα πάω απλώς για κοινωνικούς λόγους. Σας είπα, υπάρχει μια πολιτική, τρόπος δηλαδή ενεργείας που έχει τα όρια. Καταλάβατε. Αν είναι αδελφοί μου, αν είναι τη γατέρα μου, πρώτα απ' όλα το φρούτο των μεικτών γάμων είναι τελευταίο του οικουμενισμού. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν σπανιότατο φαινόμενο. Τώρα με τη σχετικοποίηση της πίστεως όλα επιτρέπονται. Κανονικά δεν θα πήγαινε καθόλου. Κανονικά δεν θα πήγαινε. Και παιδί μου να ήταν. Εντάξει, να ζήσεις, να ευτυχήσεις, αφού έτσι επιλέγεις, αλλά εγώ δεν μπορώ, ως κληρικός περισσότερο, να είμαι σε άθεσμο μυστήριο που δεν είναι μυστήριο πρώτα απ' όλα. Έπειτα κάποιοι άλλοι λένε, στην Αμερική, στην Ευρώπη πηγαίνουμε για τουρισμό, για Πάσχα και κοινωνάμε στους καθολικούς. Άμα δεν ζει κανείς την πίστη του, τότε κάνει ό,τι θέλει. Εκεί δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Αλλά για να εφαρμόσουμε ένα μέσο όρο, θα πάμε αν είναι στενό συγγενής μας. Αν είναι φίλος μας, θα πω να πάμε στο εστιατόριο, θα έρθουμε κι εμείς, αλλά στο μυστήριο δεν παρά, γιατί δεν είναι μυστήριο. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ένας ορθόδοξος που ξέρει τα πράγματα δεν θα δέχεται να ακούει βλαστήμες. Γιατί όταν λέει του Αγιωτάτου Πατρός ημών Πάπα, είναι όλες οι βλασφημίες για τις οποίες μίλησα προηγουμένως. Άμα δεν το καταλαβαίνει κανείς και δηλητήριο να πέφτει, θα το καταπιώ χωρίς να το αισθάνομαι ότι είναι δηλητήριο. Τα αποτελέσματα θα έρθουν μετά. Αυτό δεν είναι αυστηρότης. Το χέρι αυτό μη λέγεται, του Ιωάννου του Θεολόγου. Στον πλανεμένο δεν του λες χαίρεται. Τι σημαίνει? Καλημέρα θα του πω. Μην του δώσεις τη χαρά ότι έχει σωτηρία εκεί που είναι. Αυτό σημαίνει χαίρε. Μην του δώσεις τη χαρά της Αναστάσεως. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ο καθένας πράττει κατά τη συνείδησή του. Από εκεί και πέρα, σήμερα τα ισοπεδώσαμε και μάλλον προχωρούν όλα αυτά τα πράγματα, μυστή, γάμη κλπ. Ώστε να υπέρχει πλήρη σύγχυση. Τώρα παντρεύεται ο άλλος ένας μουσουλμάνος, χριστιανός, και δεν ζητούμε μουσουλμάνους ή μουσουλμάνα να γίνουν χριστιανοί, ορθόδοξοι, οτιδήποτε άλλο. Η σύγχυση έχει προχωρήσει και μακάρι εκείνοι που ζουν μέσα στους πατέρες, για αυτό σας λέω, θέλετε να γίνετε ορθόδοξοι. Ξεποκαλείστε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.
Πατέρα, όμως, και τώρα βλέπουμε
τα έργα του.
Και τελευταία,
μην θίξουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ λέω κακώς έγινε. Διότι η ουσία του θέματος δεν είναι ότι πήγε ο Παπαγιώργης. Είναι ότι τον αναγνωρίζω ως επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού. Και τον παπτισμό ως Εκκλησία. Οπότε η ένωση έγινε. Το καταλάβατε. Δεν είναι το να του πω καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρήκα, πάρτε ένα δώρο από την Ελλάδα. Καταλάβατε. Τον αναγνωρίζω και τον προσφωνώ υπογράψει στον Ορθόδοξο τύπο ως επίσκοπο της Εκκλησίας του Χριστού. Μακάρι να είναι, αν δεν είναι όμως δεν βλασφημώ. Και μην πει κανείς, εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος. Και ποιος σας είπε, το είπα στην αρχή ότι η σύγκριση γίνεται με μένα. Είμαι έναν αρχιεπίσκοπο με έναν πατριάρχη. Εμείς μπορεί να είμαστε ανάξιοι και αξιοφόροι της ιεροσύνης και αρχιεροσύνης. Βάλτε δίπλα τον πατέρα Παΐσιο, βάλτε τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτ, τα περί Αντιχρίστου τα είχε επαναλάβει στο 20ο αιώνα ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ομολογητής της πίστεως. Βάλτε δίπλα τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει ορθοδοξία. Βέβαια, αν εγώ είμαι ό,τι είμαι, λέμε ο παπικός είναι καλύτερος από τον Παπαγιώργη. Αν δεν κρινόμαστε έτσι. Και τον διάβολο να μου βάλει δίπλα θα εμφανιστεί ως άγγελος φωτός, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Καλύτερος από μένα. Δεν υπάρχει αυτή η σύγκριση. Η σύγκριση γίνεται προς τον Χριστό και τους Αγίους. Καταλάβατε. Παρακαλώ.
Εγώ θέλω να πω κάτι σχετικά με τη δουλειά μου. Είπατε ότι ο Χριστός σχετικά την φόρεψη του...
Ναι, 15-26 του Ιωάννη.
Σε μια καλή σκέψη ότι η φόρεψη του Αγίου Πνεύματος μόνο του Πατέρα υποτιμά το δεύτερο πρόσωπο του Χριστό. Τι θα μπορούσα να
πω. Όταν ο Χριστός δεν υποτιμά τον όλους τους, εγώ θα τον εξυψώσω. Διότι ξέρετε, προσέξτε, μπαίνουμε σε ένα θέμα για το οποίο έχει χυθεί πολύ μεγάλο. Είναι ζημένο. Γι' αυτό θα σας συνιστούσα να βρείτε το κείμενο που έχετε δοθεί του Φωτίου περί εισαγωγίας του Αγίου Πνεύματος και εκεί θα δείτε. Υπάρχει ανάλογη στις ομιλίες του Παλαμά, του Κόμμα που είναι στη Θεσσαλονίκη εκτελωμένη, Γρηγόριο του Παλαμά. Υπάρχουν πολλά κείμενα τέτοια. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πηγή στη θεότητα ανάρχος, εδώ είναι το μυστήριο, και απελευθύντως είναι ο πατέρας. Ο πατέρας δίδει όλη την ουσία του στον Υιό και όλη την ουσία του στον Πνεύμα. Και το πώς γίνεται αυτό? Θα πάμε στο τρελοκομείο, λέει ο Γρηγόριος αυτό. Εμείς δεν σκεφτόμαστε, δεν μπορείς να σκεφτείς εσύ, εγώ, ο καθένας μας. Δεχόμαστε αυτό που λέει η Παλαιά και η ίδια την προφήτες, όχι η Παλαιά Διαθήκη για τους Φιλιστέους και τους Δωγολιάδες. Η Παλαιά Διαθήκη για μας είναι ο Χριστός πρώτης αρχόσεως, η προφήτες. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Σύνοδοι, οι Οικουμενικές, οι Πατέρες όλων των αιώνων. Αυτό λέω. Άρα δεν υπάρχει θέμα συζητήσεων. Εκεί δεν θα το καταλάβετε. Ξέρουμε μονάχα ότι η πηγή της θεότητος είναι ο Πατέρας. Πατήρ και Υιός όμως, τεμποράλιτε, χρονικός, στέλνει την συμπεριγωστή του Άγιου Πνεύματος. Γιατί όποια ενέργεια γίνεται από τον Υιόν είναι για του Πατρός και του Πνεύματος. Όποια ενέργεια γίνεται από το Πνεύμα, τα θαύματα, ας πούμε, γίνονται από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά είναι ενέργεια ολοκλήρου της Αγίας Τριάδος. Έτσι ενεργεί η Αγία Τριάδος.
Και αυτό το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα ούτε ξέρουμε ούτε μπορούμε να διεισδύσουμε διαφορετικά. Δεν είναι λοιπόν να πούμε να βρούμε ένα μέσο, μια μεσογειακή λύση ότι και τούτο είναι και το άλλο. Όχι. Έλεγε ένας Αλλιορίκης στα Νιάτα που είχα για πρώτη φορά πάει μετά το πτυχίο μου στο Άγιον Όρος και μιλούσαμε με ένα γέροντα, απλό άλλος, ο Θεός τον έχει κοντά του, ούτε σημάνει ποιος είναι. Με ένα πώς να το πω, γεμάτο λάστερ, λασπωμένο, ας το πούμε ράσο κλπ. Και του έλεγαμε γέροντα νηστεύεις. Και να καταλάβετε το πνεύμα του εν Χριστώ ανθρώπου, γέροντα νηστεύεις. Εγώ τότε, τώρα είμαι 100, τότε ήμουν 123 κιλά. Δεν μου είπε ρε χοντρέ, με ρωτάς αν πιστεύεις. Αλλά με πολύ αγάπη και ταπείνωση μου λέει, άκουσε παιδί μου. Ο Χριστός μου είπε, τούτο το γένο στο διάβολο, ούτε χορεύεται, η μία προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Αν μου έλεγε χορεύοντας, θα χορεύει. Καταλαβαίνετε. Περνάνε από την κρίση του λογικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλα θέματα δεν κρίνονται. Ιστορικά και λοιπά, τα πάντα περνάμε από το λογικό, αλλά περίπου τι να πω. Αν καταλάβω τι είναι ο Θεός, τότε εγώ είμαι ανώτερος από τον Θεό. Γι' αυτό όταν ο Πάπας λέει όχι, δεν είναι και ο ίδιος Πάπας, ο οποιοδήποτε Πάπας, σημαίνει ότι θεωρεί τον εαυτό του υπέρ των Θεών. Και πράγματι. Ποιος ακούστηκε να λέει ότι είμαι αντιπρόσωπος του Χριστού στη γη Κύπρο. Εταιρεία αμερικανική είναι και έχουμε αντιπροσώπουση στην Ιαπωνία κλπ. Αν τα δεις επί λέξη, είναι ανοησία, αλλά εν ονόματι του αντιπροσώπου έχουν γίνει εμβλήματα. Η Ιερά Εξέταση, τον τελευταίο άνθρωπο που έκαψε, είναι το 1889 στο Μεξικό, ως αιρετικό. Η Ιερά Εξέταση. Σήμερα ο Πάπας, μάλλον μέχρι πρότινος, ήταν αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Κατεδίκασε τον Hans Kindl, που είπε δεν τον έκαψε, γιατί αν τον έκαιγε θα δημιουργεί το πρόβλημα. Τον έκαψε διαφορετικά. Και δεύτερον, έκαψε κυριολεκτικά που είναι στη φυλακή ακόμη ο καθηγητής της Ρωμανικής ή στην Αργεντινή ο ΤΑΣ. Ο καθηγητής αυτός, συγγνώμη, ΤΑΦΙΠΑ, πάση περιπτώσει, είναι φυλακισμένο, πώς το είπατε, αν το θυμάστε καλύτερα από μένα, είχαν δημοσιευτεί τα πρακτικά της διοίκησης στον Σπίτερ και κατεβαίνοντας το 88 από την Γερμανία, από την Φραγκούρτη, τα έκοψα και τα κράτησα στο σπίτι και τα έχω στο αρχείο. Και ο νυν Πάπας ήταν ο αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Δι' αυτού του τρόπου λοιπόν γίνονται τα πράγματα. Ποιος μας είπε από εμάς εδώ ότι ήταν αρχηγός της Ιεράς Εξετάσεως. Το Υπουργείο Περιπίστεως και λοιπά το ΣΥΝΤΕ είναι η Ιερά Εξέταση. Γιατί δεν τα λέμε όλα. Και να πούμε τι, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ο καλύτερος επιστήμονας και ο καλύτερος άνθρωπος. Δεν το αμφίζει. Γι' αυτό δημοσιεύσανε τώρα ένα βιβλίο του Πάπα περί Χριστού. Εκεί τα περισσότερα το διάβασα, το είδα. Τα περισσότερα είναι ορθόδοξα. Τα παπικά δόγματα είναι το πρόβλημα. Ο Πάπας Αλάπητος, παγκόσμιος πρωτήρων εξουσίας, βασιλιάς ο Πάπας και αυτοκράτορας και οι καρδινάλοι είναι οι πρίγκιπες. Ξέρετε δε, ότι όταν εκλέγεται Πάπας δεν τον εκλέγουν οι επίσκοποι όπως εμάς τον αρχιεπίσκοπο ή τον πατριάρχη. Οι μητροπολίτες. Ποιοι εκλέγουν τον Πάπα, οι καρδινάλοι. Τι είναι οι καρδινάλοι, πρίγκιπες του κράτους του Βατικανού ή του παλαιού κράτους της Ρώμης που ήταν βουτυρμένο στο αίμα, όλοι οι πόλεμοι θρησκευτικοί στην Ευρώπη, τριακονταετής, εκατονταετής, είχαν κέντρο το κράτος του Πάπου. Αν διαβάσετε ιστορία θα τα δείτε σαφέστερα. Και τον εκλέγουν οι πρίγκιπες. Οι πρίγκιπες εκλέγουν τον βασιλιά, τον αυτοκράτο. Παλαιότερα λέγεται τον Ιμπεράτορ, τον Τίους Μούντι. Ο Ντικτέλου, ένας ιστορικός, λέει ότι ο Πάπας διακηρύσει παλαιότερα, 17ο, 18ο αιώνα, την Ιμπεράτορ του Τίους Μούντι, αυτοκράτορ ολοκλήρου του πόλη. Αυτά. Ξέρετε, εγώ πώς θα δεχόμουν μετά να γίνει μια σύνοδος, γιατί δεν λειτουργεί σύνοδος όπως στην καλό δομένη ορθοδοξία, να γίνει μια σύνοδος και να πει όλα αυτά ήταν μεσαιωνικά κατασκευάσματα και απορρίπτω. Την άλλη μέρα θα φιλούσα τα πόδια του Πάπα, γιατί θα ήταν ορθόδοξη. Αλλά εμείς θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα θα λέω. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Από εκεί και πέρα εσείς σκεφτείτε όπως θέλετε. Ορίστε.
Δύο ψυχοκαλά πράγματα. Εάν τα αποτύπη του πράγμα είναι βλασφημία όπως είπατε, τότε είναι παρεκτροπή τα δικά μας μακαριότατος ή πανοσολογιότατος ή πεντασύλλαβες τέτοιες λέξεις μεγάλες, ας πούμε,
γραμμή. Λοιπόν, Ο Ιπάκια είναι όλα παντημένα, μη φοβάσαι. Δεν θα πω τίποτα λοιπόν. Εκεί να ξέρω εγώ έμενα τα γράμματα για να ξέρω τι είπα οι 2.000 χρόνια στην Εκκλησία. Οι Άγιοι και οι καλώς νοούμενοι επιστήμονες. Βασίλειος Στεφανίδης, αρχιμανδρίτης, καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνα, στη σχολή. Για προκάτω χώρο να το πω έτσι, έτσι και εγώ τα στον ίδιο χώρο κινούμε. Έλεγε, όταν οι άνθρωποι χάσουν τα πράγματα, δίνουν σημασία στους τίτλους. Έτσι δημιουργήσαμε τους τίτλους. Γι' αυτό και ο Κολοκοτρώνης, επηρεασμένος από το πνεύμα, τον Καποδίστρια, πώς τον έλεγε, πάνε υπερενδοξότα. Του λέει κάποιος, δεν υπάρχει τίτλος. Θέλω να τον πω εγώ όπως τον καταλαβαίνω, πάνε υπερενδοξότα. Καταλαβαίνει. Τίποτα. Τι τίτλοι. Άγιος ο Θεός Παναγιώτατος κλπ. Από την κοσμική καγκελαρία, γραμματεία κλπ. Περάσαμε και στον εκκλησιαστικό χώρο. Υπάρχει ολοκλήρωση των ανθρώπων. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Θα σας το πω πρακτικά. Πες το ότι εγώ είμαι ερετικός. Έχει δικαίωμα το παιδάκι αυτό, αν αρχίσει να καταλαβαίνει τα πράγματα, όταν αρχίσει, να έχει να μου πει, Παπαγιώνη, προσκυνώ την ιεροσύνη σου που είναι του Χριστού. Δεν είναι δική μου. Αλλά είσαι μασχαράς και απαταιώνας. Μπορείτε να το πείτε στον Πάπα. Στον Πατριάρχη, εγώ όταν γράφω, είναι σαν να του λέω στον ίδιο Πατριάρχη, είσαι μασχαράς και απαταιώνας. Δεν μπορώ να το πω έτσι, το λέω επιστημονικά, κάπου πλαρισμένα. Γιατί, μπράβο, γιατί. Σε εμάς όλα αυτά είναι παρεκτροπές και παρεκκλήσεις. Δεν είναι πίστης που σώζει τον άνθρωπο. Ενώ εκεί είναι πίστης που σώζει τον άνθρωπο. Αν δεν δεχτείς τον Πάπα με προκεία, με αλάθητα, βασιλική εξουσία δεν σώζει. Εάν όμως, εδώ στην Ανατολή λέει όποια βλακεία θέλω, αυτή είναι του Παπαγιώτη. Αλλά δεν είναι πρόβλημα να πεις. Δεν είναι όπως, πού ήμουνα χθες ένα συνέδριο, να προσφωνεί τώρα νομάρχης, δήμαρχος και άλλοι κακομοιριασμένοι αυτοί αντιγράφουν όσες βλακίες λέμε εμείς. Σεβασμιότατε τάδε, κύριε, κύριε Ειρηνέ, ξέρω εγώ, λέω τώρα στην Ιστιτική Τύρκα, μητροπολή, κύριε, κύριε, θα μου πει τι πλησίασα με κάμενα από αυτούς, δεν με συγχωρεί, τι θα πει κύριε, κύριε. Ο Σαρτεπάκης, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο τέος πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος, έλεγε κύριος με κάποιο κεφαλαίο. Οι δικοί μας λένε κύριε, κύριε. Κανονικά δεν πρέπει να λένε ούτε το κύριε. Αυτά περάσαν από τον κοσμικό και τι λένε. Σαφήν τάρας. Όταν ψάλλουμε το... Είναι κανείς ψάλτης εδώ. Ψάλλουμε την ακολουθία του Αγίου Νικολάου. Τι του λέμε, που είναι και θαυματουργός Άγιος. Επίσκοπος. Πάτερ Νικόλα. Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Γρηγόριε. Είπαμε στην ιστοσύνωση της Εκκλησίας, κύριε και κύριε, κύριε. Είπα να κάνει κοσμικές συνήθειες. Ούτε αυτά πρέπει να λέμε. Ή δεσπότης. Δεσπότης είναι η βλασφημία. Ο δεσπότης στην Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό όταν μπαίνει ο επίσκοπος να λειτουργήσει, κανονικά πρέπει να είναι από το εξάψαλμο, από τον όρθρο. Ο Μεθόδιος και Κύρα στα τελικά μου χρόνια ήταν από το, έλεγε ο ίδιος τον εξάψαλμο. Καταλάβατε. Ως καλόγερο. Όχι έρχεται μετά η κομπή και το υποδεχόμενο. Παρ' όλα αυτά. Την ώρα που υποδεχόμενο πάω εγώ με το πελόνι και το πετρακίνι να υποδεχτώ τον επίσκοπό μου που έρχεται, του υψώνω το μανδύλι. Και τι του λέω. Πρόσεξε ότι ο επίσκοπος εδώ είναι αυτός που τον προσκυνείς, ο Χριστός. Και όταν έρθει στο μπροστά στο Άγιο Βήμα και ευλογήσει στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, ευλογημένα, αυτό είναι καθόλου το θέλουμε, και λέμε τον Δεσπότη και αρχιερέα λοιπόν. Έπρεπε να λέμε, Δεσπότης ήταν ο αυτοκράτορας. Μας έμεινε και το Δεσπότης εις ανάμνηση του αυτοκράτορας. Πάστε, και αυτό λιάσει. Την ώρα που ανεβαίνει στον θρόνο ο επίσκοπος για να πάρει τη θέση του και να χωροστατήσει ό,τι να λειτουργήσει, μετά θα μπει να λειτουργήσει, την ώρα που πηγαίνει να χωροστατήσει, βλέπει πάλι να τον περιμένει ο Χριστός. Εκείνος ο μόνος στην Κύπρο, στη Λάρνακα, είναι ο Λάζαρος. Αλλά και ο Λάζαρος είναι κατά χάρη Χριστός. Κανονικά είναι ο Χριστός. Οπότε λοιπόν, κάνει μετάνοια, προσκυνεί τον Χριστό και τι του λέει ο Χριστός. Κοίταξε Γιώργιε, αν ήμουν εγώ επίσκοπος ή αρχιεπίσκοπος, εγώ είμαι το αφεντικό του πέρα. Οπότε γυρίζει ο επίσκοπος τότε και παροντοποιεί και αισθητοποιεί τον αοράτος συνειμή όντα Χριστόν. Δηλαδή, τον Χριστόν τον κάνει πραγματικότητα. Μας δίνει το σώμα του για να προσκυνήσουμε τον Χριστό. Και πάμε όλοι πρώτοι παπάδες Βάζουμε μετάνια γιατί δεν προσκυνούμε τον Γεώργιο τον Επίσκοπο, προσκυνούμε τον Γεώργιο επειδή είναι στη θέση την στιγμή του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η επισιολογία. Άρα εδώ σε εμάς είναι εκτροπή. Εκεί είναι πίστη αναγκαία για τη σωτηρία. Αυτή είναι η διαφορά η οξύ.
Και κάτι άλλο που είναι σε
για να κλείσω.
Κύριε, έχετε πει ότι εάν προχωρήσει ο διάλογος που προχωράει τώρα, τότε οφείλουμε να κάνουμε ένα ανυπακοή στην Εκκλησία.
Κοιτάξτε, βεβαίω. Αυτά που λέω τώρα είναι ανυπακοή. Όχι στην Εκκλησία. Στου εκτό Εκκλησία. Όποιο λέει αυτά που λέμε εμεί τα πατερικά είναι μέσα στην Εκκλησία. Εκείνο που κάνει άλλα είναι εκτό Εκκλησία. Είναι μια Εκκλησία κοσμική που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Για προσέξτε το αυτό. Δηλαδή όταν ο πατήρ Κορφύριος, ο πατήρ Παΐσιος έλεγαν αυτά τα πράγματα, τα ίδια. Τα παλιά ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης ήταν εκτός Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας είναι ο αντιεκκλησιαστικός και αντιχρίστος κηρύσσος του Θεού. Θα μεταφερέσω. Ο Χρυσόστομος θα αφαιρέσω. Ποιος είναι εντός Εκκλησίας, ο Χρυσόστομος ή καθαιρέσαμε σε αυτό. Καταλάβατε. Ο Χρυσόστομος καθαιρέσαι. Και μου λέει κάποιος, τι συνεχίζει, γιατί ζω στον τόπο. Για να πω αυτά τα οποία από μικρό παιδί σπουδάζω και τα οποία βλέπω ότι είναι όλη η αλήθεια της πίστης. Αμετάλλευτη αλήθεια. Και μου λένε, πού και ο Χρυσόστομος καθαιρετική, γιατί να μην καθαιρετώ εγώ. Αλλά ο Χρυσόστομος ήταν μέσα στην Εκκλησία, ενώ εκείνοι που τον καθαίρεσαν αυτομάτως απεσπάστησαν από την Εκκλησία. Λοιπόν, σας τελευταία, σας έτσι κάπως σας τάραξα. Εμείς τώρα πάμε με το σταυρό μας και με οδηγούς τους Αγίους μας, γι' αυτό σας λέω. Πριν κάνετε κατηγητικό, διαβάστε ό,τι μπορείτε να διαβάσετε από τον Άγιο Νικόδημο. Τότε θα μπορείτε να διαβάσετε. Άλλο θέμα, Όποιος θέλει να κάνει κάτι, το κάνει μόνος. Εγώ δεν οδηγώ κάτι.
Μια ερώτηση να κάνω. Γιατί πού χωρέχουν τα Οπάπα μέσα στη Ιερήνη με την Εκκλησία.
Γι' αυτό που σας είπα, ναι, γιατί δεν είμαστε ακόμα.